Lukas. Lukas bab 1.
Kepada yang dihormati Theophilus, ramai orang telah berusaha bersungguh-sungguh untuk mencatat peristiwa-peristiwa yang telah berlaku dalam kalangan kita sebagaimana yang diberitahu kepada kita oleh saksi-saksi pertama dan pemberita firman dari awalnya. Oleh sebab aku telah mengkaji perkara-perkara ini dari mulanya, aku berpikir eloklah aku mengarang ceritanya dengan teratur untuk Tuan Theophilus. Aku berbuat demikian supaya Tuan tahu dengan pastinya perkara-perkara yang telah diajarkan kepada Tuan. Pada zaman Herodes, Raja Negeri Yudea, ada seorang imam bernama Zakaria daripada golongan Abia. Istrinya Elisabet daripada keturunan Harun. Kedua-duanya orang yang benar di hadapan Allah dan mengikut segala perintah serta ketetapan Tuhan dengan sepenuhnya. Tetapi mereka tidak mempunyai anak karena Elisabet mandul, dan kedua-duanya pun telah lanjut usia. Pada suatu hari, Zakaria melaksanakan tugasnya sebagai imam di hadapan Allah menurut giliran golongannya bertugas. Mengikut peraturan keimaman, dia diundi masuk ke dalam bait suci Tuhan untuk membakar kemenyan. Orang ramai berhimpun di luar untuk beribadat sewaktu kemenyan dibakar. Lalu ternampak kepada Zakaria, malaikat Tuhan berdiri di sebelah kanan mazbah tempat pembakar kemenyan itu. Hati Zakaria berdebar apabila melihatnya dan dia berasa amat takut. Tetapi malaikat itu berkata kepadanya,
"Janganlah takut, hai Zakaria, karena permohonanmu telah dikabulkan. Istrimu Elisabet akan melahirkan seorang anak lelaki bagimu. Kamu hendaklah menamainya Yohanes. Kamu akan bergembira dan bersuka cita apabila dia dilahirkan. Begitu juga ramai orang lain. Karena dia akan menjadi mulia di mata Tuhan. Dia tidak akan minum air anggur atau minuman keras, karena dia akan dipenuhi dengan Roh Kudus sejak dari rahim ibunya lagi. Dia akan mengembalikan ramai orang Israel kepada Tuhan Allah mereka. Dan dia akan melangkah di hadapan Tuhan dengan roh dan kuasa Elia untuk mendamaikan hati bapa dengan anak dan mengembalikan orang ingkar kepada kebijaksanaan orang yang benar, supaya menyediakan suatu kaum yang bersiap sedia bagi Tuhan."
Zakaria berkata kepada malaikat itu,
"Bagaimanakah aku dapat mengetahui perkara ini akan berlaku? Aku telah tua dan istriku pun telah lanjut usianya."
Malaikat itu menjawab lagi,
"Akulah Gabriel yang berdiri di hadirat Allah, telah diutuskan untuk menyampaikan berita baik ini kepadamu. Ketahuilah, oleh sebab engkau tidak percaya kepada kata-kataku ini yang akan dipenuhi pada masanya, engkau akan menjadi bisu dan tidak dapat bertutur hingga pada hari semua perkara ini berlaku."
Sementara itu, orang yang berhimpun itu ternanti-nanti akan Zakaria. Mereka sangat heran karena dia begitu lama di dalam bait suci. Apabila dia keluar, dia tidak dapat bertutur kepada mereka. Maka ketahuilah mereka bahwa Zakaria telah nampak suatu penglihatan di dalam bait suci. Dia menggunakan isyarat dengan tangannya karena dia tetap bisu. Setelah tamat masa perkhidmatannya, Zakaria pulang ke rumahnya. Kemudian, Elisabet, istrinya pun, hamil, lalu dia menyisihkan diri selama 5 bulan. Katanya,
"Inilah perbuatan Tuhan bagiku. Pada hari-hari ini, dia telah berkenan menghapuskan aibku di hadapan orang."
Dalam bulan yang ke-6, malaikat Gabriel diutus Allah ke Nazaret, sebuah kota di jajahan Galilea, kepada seorang anak dara yang telah bertunang dengan seorang lelaki yang bernama Yusuf daripada keturunan Raja Daud. Nama anak dara itu ialah Maria. Malaikat itu datang kepadanya lalu berkata,
"Salam kepadamu yang amat diredai, Tuhan bersamamu."
Hati Maria runsing mendengar kata-kata itu dan dia tertanya-tanya akan maksud salam tersebut. Seterusnya, malaikat itu berkata kepadanya,
"Janganlah takut, hai Maria, karena engkau telah diredai Allah. Engkau akan hamil dan melahirkan seorang anak lelaki. Engkau hendaklah menamainya Yesus. Dia akan menjadi mulia dan dia akan digelar anak Allah yang maha tinggi. Tuhan Allah akan mengurniakan tahta Daud, nenek moyangnya itu kepadanya. dia akan merajai keturunan Yakub selama-lamanya, dan kerajaannya berkekalan."
Lalu Maria berkata kepada malaikat itu,
"Bagaimanakah perkara ini dapat berlaku, sedangkan aku masih dara?"
Malaikat itu menjawab,
"Roh Kudus akan turun ke atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungimu. Oleh itu, anak suci yang akan dilahirkan akan digelar anak Allah. Tambahan pula, saudaramu Elisabet yang dahulu dikatakan mandul pun telah hamil 6 bulan walaupun dia sudah tua. Sebabnya bagi Allah tidak ada yang mustahil."
Maria berkata,
"Aku ini hamba Tuhan, semoga terjadilah kepadaku seperti yang engkau katakan itu."
Lalu malaikat pun meninggalkannya. Setelah itu, Maria bersiap-siap dan bergegas pergi ke sebuah kota di kawasan pergunungan Yehuda. Dia masuk ke dalam rumah Zakaria dan memberi salam kepada Elisabet. Apabila Elisabet mendengar salam Maria, anak dalam kandungannya bergerak-gerak dan Elisabet dipenuhi Roh Kudus. Dia berseru,
"Diberkatilah engkau antara kaum perempuan, dan diberkatilah juga kandunganmu itu. Siapakah aku ini sehingga ibu Tuhanku datang kepadaku? Apabila kudengar salammu, anak dalam kandunganku bergerak-gerak dengan kesukaan. Diberkatilah kamu kerana mempercayai apa yang dikatakan kepadamu daripada Tuhan akan berlaku."
Maria berkata,
"Jiwaku meninggikan Tuhan, rohku bergembira kerana Allah penyelamatku. Kerana dia mengingati hambanya yang hina. Dari sekarang hingga selama-lamanya, orang akan berkata, aku diberkati. Kerana yang Maha Kuasa telah melakukan perkara yang besar untuk aku. Sucilah namanya. Dia mengasihani mereka yang takut akan dia, daripada satu keturunan kepada satu keturunan yang lain. Dia telah menunjukkan kekuatan tangannya. Dia telah mencerai-beraikan mereka yang berhati bongkak dalam pemikiran mereka. Dia telah menurunkan raja-raja daripada takhta mereka dan mengangkat tinggi orang yang hina. Dia telah memuaskan orang yang lapar dengan segala yang baik, tetapi orang kaya dihalau pergi dengan tangan kosong. Dia menolong bangsa Israel hambanya, kerana dia ingat akan belas kasihannya yang dijanjikan kepada nenek moyang kita Abraham dan semua keturunannya untuk selama-lamanya."
Maria tinggal bersama Elisabet selama 3 bulan. Selepas itu, dia pulang ke rumahnya. Tibalah masanya untuk Elisabet bersalin, dan dia melahirkan seorang anak lelaki. Apabila jiran tetangga dan saudara maranya mendengar bahwa Tuhan telah melimpahkan belas kasih yang begitu besar kepadanya, mereka turut bergembira bersamanya. Pada hari yang ke-8, mereka datang untuk menyunatkan bayi itu. Mereka mahu menamainya Zakaria seperti nama bapanya. Tetapi ibunya berkata,
"Tidak, namanya ialah Yohanes."
Mereka berkata kepada Elisabet,
"Tiada seorang pun daripada kaum keluargamu yang bernama sedemikian."
Lalu mereka bertanya kepada bapanya dengan menggunakan isyarat nama yang hendak diberikan kepada anaknya itu. Dia meminta papan tulis lalu menulis demikian, "Namanya Yohanes." Semuanya keheranan. Pada seketika itu, mulut Zakaria terbuka dan lidahnya tidak terikat, lalu dia bercakap dan memuji Allah. Semua jirannya sangat takut dan segala perkara ini tersebar ke seluruh pergunungan Yudea. Semua orang yang mendengarnya berkata dalam hati masing-masing,
"Bagaimanakah gerangan halnya anak ini kelak?"
Jelaslah bahwa tangan Tuhan memimpinnya. Bapanya Zakaria dipenuhi dengan Roh Kudus lalu bernubuat,
"Segala puji bagi Tuhan, Allah Israel, karena dia telah datang dan menebus umatnya. Dia telah mengurniai kita seorang penyelamat yang berkuasa, seorang daripada keturunan hambanya Daud. Demikianlah firman-Nya dengan perantaraan nabi-nabinya yang suci dari zaman dahulu kala. Dia berjanji menyelamatkan kita daripada musuh-musuh kita, dan daripada tangan semua orang yang membenci kita. Dia mengasihani nenek moyang kita dan mengingati perjanjiannya yang suci. Dia berjanji kepada nenek moyang kita, Abraham, untuk menyelamatkan kita daripada musuh-musuh kita, supaya tanpa rasa takut kita beribadat kepadanya dalam kesucian dan perbenaran sepanjang hidup kita. Engkau, anakku, akan digelar Nabi Allah yang Maha Tinggi kerana engkau mendahului Tuhan demi menyediakan jalannya dan memberitahu umatnya bahwa mereka diselamatkan apabila dosa mereka diampunkan. Oleh sebab Allah kita mengasihani kita, cahaya matahari akan terbit dari tempat tinggi untuk menerangi orang yang tinggal dalam kegelapan dan bayang maut, serta memimpin kita ke jalan damai.
Anak itu semakin membesar dan bertambah kuat rohnya. Dia tinggal di gurun sehinggalah dia muncul di khalayak bangsa Israel.
Lukas bab 2.
Pada masa itu, Kaisar Agustus menitahkan semua penduduk di seluruh dunia dibanci. Ketika pembancian pertama dilaksanakan, Quirinius menjadi gubernur di Syria. Dalam pembancian tersebut, setiap orang perlu kembali ke tempat lahir masing-masing untuk mendaftarkan diri. Oleh itu, Yusuf terpaksa berangkat dari bandar Nazaret di Galilea ke kota Daud yang bernama Bethlehem di Yudea karena dia daripada keturunan Daud. Dia pergi untuk mendaftarkan diri bersama Maria, tunangnya yang sedang hamil. Sewaktu mereka di sana, tibalah masanya untuk dia bersalin. Dia melahirkan seorang anak lelaki, yaitu anak sulungnya. Dia membedung anak itu, lalu membaringkannya di dalam sebuah palung, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah tumpangan. Di daerah itu, ada beberapa orang gembala yang bermalam di padang karena menjaga domba mereka. Tiba-tiba malaikat Tuhan muncul di hadapan mereka, dan kemuliaan Tuhan menerangi mereka, lalu mereka ketakutan. Tetapi malaikat itu berkata kepada mereka,
"Jangan takut, aku membawa kepadamu berita baik yang akan memberikan sukacita besar kepada seluruh umat. Pada malam ini di kota Daud telah lahir seorang penyelamat bagimu, yaitu Kristus Tuhan. Inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang anak yang dibedung dan dibaringkan di dalam sebuah palung."
Tiba-tiba malaikat itu disertai oleh satu angkatan surga yang besar memuji-muji Allah.
"Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi bagi orang yang berkenan pada hatinya."
Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka untuk kembali ke surga, gembala-gembala itu berkata sesama sendiri,
"Marilah kita pergi ke Bethlehem untuk melihat kejadian yang telah berlaku itu, seperti yang diberitahu Tuhan kepada kita."
Mereka pergi dengan segera, lalu menjumpai Maria dan Yusuf, serta bayi itu yang sedang terbaring di dalam palung. Setelah melihat bayi itu, mereka pun memberitahu segala yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Semua yang mendengar berasa kagum tentang apa yang dikatakan oleh gembala-gembala itu kepada mereka. Tetapi Maria menyimpan segala perkara ini dalam hatinya dan merenunginya. Kemudian, gembala-gembala itu pulang sambil memuji-muji Allah atas segala yang didengar dan dilihat mereka. Segalanya seperti yang dikatakan kepada mereka. 8 hari kemudian, tibalah masanya untuk menyunatkan bayi itu. Lalu dia diberi nama Yesus, seperti yang dikatakan oleh malaikat sebelum dia dikandung oleh Maria. Setelah tamat masa penyucian mengikut hukum Taurat Musa, mereka pun membawa Yesus ke Yerusalem untuk mempersembahkannya kepada Tuhan. Tersurat dalam hukum Tuhan bahwa setiap anak lelaki sulung akan diserahkan kepada Tuhan. Mereka juga mempersembahkan korban mengikut apa yang ditetapkan dalam hukum Tuhan, yaitu sepasang burung tekukur atau 2 ekor anak merpati. Pada masa itu ada seorang di Yerusalem yang bernama Simeon. Seorang yang saleh dan takut kepada Allah, Simeon menantikan masa terhiburnya Israel, dan dia disertai Roh Kudus. Roh Kudus telah memberitahunya bahwa dia tidak akan meninggal dunia sebelum dia melihat Kristus yang dijanjikan oleh Tuhan. Atas pimpinan Roh, dia masuk ke dalam bait suci. Ketika Yesus, anak itu, dibawa masuk oleh ibu bapanya untuk menunaikan hukum Taurat itu, Simeon mendukung dia dan memuji Allah lalu berkata,
"Ya Tuhan, sekarang biarlah hambamu pergi dengan sejahtera menurut firmanmu. Karena mataku telah melihat penyelamatanmu yang telah kau sediakan di hadapan segala bangsa. Satu cahaya yang akan menunjukkan jalan kepada bangsa-bangsa asing dan menjadi kemuliaan bagi umatmu Israel."
Ibu dan bapanya kagum mendengar apa yang dikatakan tentang anak itu. Simeon memberkati mereka dan berkata kepada Maria ibu anak itu,
"Anak ini telah dipilih oleh Tuhan untuk menjatuhkan dan membangunkan ramai orang di Israel kelak. Dia menjadi tanda yang akan dibantahi orang, supaya fikiran dalam hati mereka didedahkan, dan jiwamu sendiri akan ditusuk oleh pedang."
Ada pula seorang nabiya yang bernama Hana, anak Fanuel daripada suku Asyar. Dia telah lanjut usianya. Sesudah berkawin selama 7 tahun dan hidup bersama dengan suaminya, Hana kemudian menjadi balu sehingga dia berumur 84 tahun. Dia tidak pernah meninggalkan bait suci, malahan dia beribadat kepada Allah dengan berpuasa dan berdoa siang malam. Pada ketika itu juga, dia datang dan mengucapkan syukur kepada Allah, lalu berkata tentang anak itu kepada semua orang yang menantikan pembebasan bagi Yerusalem. Setelah ibu bapanya menunaikan segala yang wajib menurut hukum Tuhan, mereka pulang ke kota Nazaret, kota tempat tinggal mereka di Galilea. Anak itu semakin membesar dan bertambah kuat serta penuh dengan kebijaksanaan. Kasih kurnia Allah ada padanya. Tiap-tiap tahun, ibu bapanya pergi ke Yerusalem untuk menyambut perayaan Paskah. Ketika Yesus berusia 12 tahun, mereka pergi menghadiri perayaan itu seperti biasa. Setelah tamat perayaan itu, mereka pun berangkat pulang. Tetapi Yesus, anak mereka itu tertinggal di Yerusalem dan ibu bapanya tidak menyadari hal itu. Mereka menyangka dia ada bersama teman-teman seperjalanan. Oleh itu, mereka berjalan sepanjang hari sebelum mereka mencari-cari Yesus dalam kalangan kaum keluarga dan kenalan mereka. Apabila mereka tidak menjumpainya, mereka kembali ke Yerusalem untuk mencarinya. Selepas 3 hari, mereka akhirnya menemui Yesus di dalam bait suci. Dia duduk dikelilingi oleh guru-guru Taurat sambil mendengar pengajaran mereka dan menanya soalan. Semua orang yang mendengar Yesus kagum akan pengertian dan jawabannya. Ketika ibu bapanya melihatnya, mereka juga kagum. Lalu ibunya berkata,
"Anakku, mengapakah engkau berbuat demikian terhadap kami? Ibu dan ayah begitu bimbang mencarimu."
Lalu Yesus menjawab,
"Mengapakah ibu dan ayah mencari aku? Tidakkah ibu dan ayah mengetahui aku harus melakukan kerja Bapakku?"
Tetapi mereka tidak memahami apa yang dikatakannya kepada mereka. Kemudian dia pulang bersama mereka ke Nazaret. Dia taat kepada mereka. Ibunya menyimpan segala perkara ini dalam hatinya. Yesus semakin membesar dan bijaksana. Dia diredai Allah dan manusia.
Lukas bab 3.
Pada tahun yang ke-15 pemerintahan Kaisar Tiberius, Pontius Pilatus menjadi gubernur negeri Yudea, Herodes menjadi raja negeri Galilea, dan saudaranya Filipus menjadi raja di wilayah Ituria, dan Trokonitis, Lisanias menjadi raja Abilene, dan Hanas serta Kayafas menjadi imam besar. Pada masa ini firman Allah datang kepada Yohanes, anak Zakaria di gurun. Lalu Yohanes pergi ke seluruh daerah Sungai Yordan, mengkabarkan satu baptisan pertobatan untuk pengampunan dosa. Seperti yang tersurat dalam kitab Nabi Yesaya,
"Suara seorang yang berseru di gurun, sediakanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan untuknya. Setiap lembah akan ditambak dan setiap gunung serta bukit akan diratakan. Tempat bengkang bengkok akan diluruskan dan jalan lekak lekuk akan dilicinkan. Semua manusia akan melihat penyelamatan yang dikurniakan oleh Allah."
Yohanes berkata kepada orang ramai yang berkerumun untuk dibaptis olehnya,
"Hai kamu bagaikan ular kapak berbisa, siapakah yang mengingatkan kamu supaya melepaskan diri daripada kemurkaan Allah kelak? Buktikanlah dengan perbuatan bahwa kamu telah bertaubat. Jangan mula berkata sesama sendiri, 'Abraham bapak moyang kita.' Ketahuilah Allah berkuasa menjadikan batu-batu ini anak cucu Abraham. Kapak sudah terletak pada akar umbi pokok. Setiap pokok yang tidak menghasilkan buah yang baik akan ditebang dan dihumbankan ke dalam api.
Orang ramai itu bertanya kepada Yohanes,
"Jadi, apa yang harus kami buat?"
Dia menjawab,
"Sesiapa yang mempunyai dua helai baju, hendaklah memberi kepada orang yang tidak mempunyai baju. Dan sesiapa yang mempunyai makanan, hendaklah berkongsi dengan orang yang memerlukannya."
Ada pemungut cukai datang untuk dibaptiskan, lalu bertanya kepada Yohanes,
"Guru, apa yang harus kami buat?"
Yohanes berkata kepada mereka,
"Jangan suruh orang membayar lebih daripada apa yang ditetapkan."
Ada askar bertanya kepadanya,
"Bagaimanakah dengan kami? Apa yang harus kami buat?"
Yohanes berkata kepada mereka,
"Jangan aniayai orang dan jangan rampas harta benda atau ajukan tuduhan palsu. Berpuas hatilah dengan gajimu."
Orang ramai menanti-nanti dengan penuh harapan dan mereka tertanya-tanya dalam hati tentang Yohanes, kalau-kalau dialah Kristus itu. Yohanes berkata kepada mereka,
"Aku ini membaptis kamu dengan air, tetapi seorang yang lebih berkuasa daripadaku akan datang. Aku ini tidak layak walaupun untuk mengurai tali kasutnya. Dialah yang akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan api. Tangannya memegang nyiru untuk menampi. Dia akan membersihkan tempat pembantingan dan mengumpulkan gandum di dalam jelapangnya, tetapi sekam akan dibakarnya dalam api yang tidak dapat dipadamkan."
Yohanes menasihati orang dengan pelbagai cara serta memberitakan Injil kepada mereka. Dia telah menegur Raja Herodes tentang perkawinannya dengan Herodias, istri saudaranya, dan tentang segala kejahatan yang dilakukannya. Kemudian, Raja Herodes melakukan dosa yang lebih dahsyat dengan memenjarakan Yohanes. Ketika semua orang dibaptiskan, Yesus pula dibaptiskan. Ketika dia berdoa, langit terbuka. Roh Kudus berupa burung merpati turun ke atasnya. Kedengaran satu suara dari langit yang berkata,
"Engkaulah anakku yang kukasihi, dan denganmu aku berkenan."
Yesus berusia lebih kurang 30 tahun pada masa dia memulakan pelayanannya. Pada sangkaan orang, dia anak kepada Yusuf, anak Eli, anak Matat, anak Lewi, anak Malki, anak Yanai, anak Yusuf, anak Maticha, anak Amush, anak Nahum, anak Hesli, anak Nagai, anak Maat, anak Maticha, anak Simei, anak Yosek, anak Yoda, anak Yohanan, anak Resa, anak Zerubabel, anak Sialtiel, anak Neri, anak Malki, anak Adi, anak Kosam, anak Elmadam, anak Er, anak Yesua, anak Eliezer, anak Yorim, anak Matat, anak Lewi, anak Simeon, anak Yehuda, anak Yusuf, anak Yonam, anak Eliakim, anak Melea, anak Mina, anak Matata, anak Nathan, anak Daud, anak Isai, anak Obed, anak Boas, anak Salmon, anak Nahason, anak Aminadab, anak Admin, anak Arni, anak Hezron, anak Peres, anak Yehuda, anak Yakub, anak Ishak, anak Abraham, anak Terah, anak Nahor, anak Seruk, anak Rehu, anak Peleg, anak Eber, anak Sela, anak Kenan, anak Arpaksad, anak Sem, anak Nuh, anak Lamek, anak Metusala, anak Henok, anak Yared, anak Mahalalel, anak Kenan, anak Enos, anak Set, anak Adam, anak Allah.
Lukas bab 4.
Yesus penuh dengan Roh Kudus kembali dari sungai Yordan dan dipimpin oleh Roh ke padang gurun. Selama 40 hari dia digoda oleh iblis. Sepanjang masa itu dia tidak makan apa-apa. Sesudahnya semua itu dia merasa kelaparan. Lalu iblis berkata kepadanya,
"Jika engkau anak Allah, perintahkan batu ini supaya menjadi roti."
Yesus menjawab,
"Telah tersurat, manusia hidup bukan dengan roti sahaja."
Iblis membawa Yesus ke satu tempat yang tinggi, lalu dalam sekelip mata, iblis menunjukkan kepadanya semua kerajaan di dunia. Iblis berkata kepadanya,
"Segala kekuasaan ini dengan kemuliaannya, akan kuberikan kepadamu. Karena semuanya itu telah diserahkan kepadaku, dan aku boleh memberikannya kepada sesiapa jua yang aku suka. Jadi, jika engkau menyembahku, semuanya itu akan menjadi kepunyaanmu.
Tetapi Yesus menjawab,
telah tersurat, hendaklah engkau menyembah Tuhan Allahmu, dan kepadanya sahaja engkau beribadat.
Kemudian, Iblis membawa Yesus ke Yerusalem, lalu meletakkannya di puncak bait suci, dan berkata kepadanya,
jika engkau anak Allah, terjunlah dari sini. Karena telah tersurat, Allah akan memerintahkan malaikat-malaikatnya untuk menjagamu. Dan mereka akan menatangmu supaya kakimu tidak terhantuk batu.
Tetapi Yesus menjawab,
ada dikatakan, janganlah engkau menduga Tuhan Allahmu.
Setelah Iblis selesai menggoda Yesus, dia meninggalkannya untuk sementara waktu. Yesus kembali ke Galilea dalam kuasa Roh. Perkabaran tentangnya tersebar ke seluruh daerah itu. Dia mengajar di Saumaah mereka, dan semua orang memuji-mujinya. Yesus kembali ke Nazaret, tempat dia dibesarkan. Pada hari Sabat, dia pergi ke Saumaah seperti kebiasaannya. Lalu dia berdiri untuk membaca kitab suci. Kitab Nabi Yesaya diberikan kepada Yesus, dan dia membuka kitab itu untuk membaca ayat yang tersurat,
Roh Tuhan ada padaku, karena dia telah mengurapi aku untuk memberitakan kabar baik kepada orang miskin. Dia telah mengutus aku untuk mengumumkan pembebasan kepada orang tawanan, penyembuhan kepada orang buta, kelepasan bagi orang yang tertindas, dan mengistiharkan tahun keredaan Tuhan.
Yesus menutup kitab itu dan memulangkannya kepada petugas, lalu duduk. Mata semua orang di dalam Saumaah itu tertumpu kepadanya. Yesus mula berucap kepada mereka,
pada hari ini, ayat kitab suci ini telah terlaksana ketika kamu mendengarnya.
Semua orang menyanjung dia dan mengagumi kata-kata indah yang diucapkannya. Mereka berkata,
bukankah dia anak Yusuf?
Yesus berkata kepada mereka,
sudah tentunya kamu akan menyebut bidalan ini kepadaku. Tuan Tabib, ubati dirimu. Buatlah di kotamu sendiri apa yang kami dengar kau buat di Kapernaum.
Yesus menambah,
sesungguhnya, aku berkata kepadamu, tiada seorang nabi pun yang diterima di kotanya sendiri. Dengarlah, sesungguhnya terdapat ramai balu di negeri Israel pada zaman Elia, tatkala langit tertutup tidak menurunkan hujan selama 3 tahun 6 bulan, dan terjadilah bencana kebuluran di seluruh negeri itu. Tetapi Elia tidak diutus kepada seorang jua pun kecuali seorang balu di bandar Sarfat di Sidon. Demikian juga, ada ramai orang yang berpenyakit kusta di Israel pada zaman Nabi Elisa, tetapi tiada seorang pun dalam kalangan mereka yang ditahirkan melainkan Naaman, orang Siria.
Semua orang di dalam Saumaah yang mendengar kata-kata ini naik berang. Mereka bangun, lalu mengusir Yesus dari kota itu. Dia dibawa ke puncak gunung tempat kota itu dibina, karena mereka mahu menghumbankannya ke bawah. Tetapi Yesus berjalan di tengah-tengah mereka dan beredar dari situ. Kemudian, Yesus pergi ke kota Kapernaum di jajahan Galilea, dan disitulah dia mengajar orang pada hari Sabat. Mereka kagum dengan ajarannya karena kata-katanya penuh wibawa. Di dalam Saumaah itu, ada seorang yang dirasuk oleh roh iblis yang durjana. Dia menjerit dengan nyaring,
ah, apa yang hendak kau buat kepada kami, hai Yesus orang Nazaret? Adakah engkau hendak membinasakan kami? Aku tahu siapa engkau ini. Engkau yang suci daripada Allah.
Yesus membentak roh iblis itu.
Diam! Keluar daripada dia!
Roh iblis itu menghempaskan orang itu di hadapan mereka, lalu keluar daripadanya tanpa mencederakannya. Mereka semua tercengang dan berkata sesama sendiri,
betapa hebat kata-katanya! Dengan penuh wibawa dan kuasa, dia memerintah roh-roh jahat itu, mereka terus keluar.
Maka perkabaran tentang Yesus tersebar ke seluruh daerah itu. Yesus meninggalkan Saumaah itu, lalu pergi ke rumah Simon. Ibu mertua Simon sedang demam panas, dan mereka memohon kepada Yesus untuk menolongnya. Yesus berdiri di tepi katilnya, dan membentak demam itu, lalu demam itu pun hilang. Ibu mertua Simon segera bangun dan melayan mereka. Ketika matahari sedang terbenam, semua orang yang menghidap berbagai penyakit dibawa kepada Yesus. Dia meletakkan tangannya pada setiap orang dan menyembuhkan mereka. Roh-roh iblis juga keluar daripada ramai orang dan berteriak,
"Engkaulah anak Allah!"
Yesus memarahi roh-roh iblis itu dan tidak mengizinkan mereka bercakap karena mereka mengetahui dialah Kristus. Ketika fajar menyingsing, Yesus meninggalkan kota itu dan pergi ke tempat yang sunyi. Orang ramai mula mencari dia, dan apabila mereka menemuinya, mereka coba menahannya daripada meninggalkan mereka. Tetapi Yesus berkata kepada mereka,
"Aku harus mengkabarkan berita baik tentang kerajaan Allah di kota-kota lain juga. Sebab untuk tujuan inilah, maka aku diutus."
Maka dia berkhutbah di Soma'ah di Yudea.
Lukas bab 5.
Pada suatu hari semasa Yesus berdiri di tepi pantai Tasik Genesaret, ramai orang berasak-asak mengerumuninya untuk mendengar firman Allah. Dia melihat dua buah perahu di situ. Para nelayan yang menangkap ikan telah turun dari perahu itu untuk membasuh jala mereka. Yesus naik ke dalam salah sebuah perahu, yaitu perahu Simon, dan memintanya menolak perahu itu jauh sedikit dari pantai. Yesus duduk dan mengajar orang ramai dari perahu itu. Setelah selesai mengajar, dia berkata kepada Simon,
"Tolaklah ke air yang dalam dan tebarkan jalamu untuk menangkap ikan."
Simon menjawab,
"Tuan, semalaman kami coba sedaya upaya tetapi tidak dapat menangkap apa-apa pun. Tetapi karena kata-kata engkau itu, maka aku akan menebarkan jala."
Setelah menebarkan jala, mereka menangkap begitu banyak ikan sehingga jala hampir terkoyak. Mereka memanggil rakan-rakan dari perahu lain supaya datang menolong. Mereka datang lalu memenuhi kedua-dua buah perahu itu dengan ikan, sehingga perahu-perahu itu hampir tenggelam. Apabila Simon Petrus melihat apa yang telah berlaku, dia berlutut di hadapan Yesus dan berkata,
"Tinggalkan hamba, ya Tuhan, karena hamba seorang yang berdosa."
Simon dan semua orang yang bersamanya takjub melihat begitu banyak ikan yang dapat ditangkap mereka. Begitu juga Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedius, rakan-rakan Simon. Yesus berkata kepada Simon,
"Jangan takut, mulai sekarang engkau akan menjala manusia."
Setelah mereka menyadaikan perahu-perahu itu, mereka meninggalkan semuanya lalu mengikut Yesus. Pada suatu hari, Yesus berada di sebuah bandar. Terdapat seorang yang berpenyakit kusta. Apabila dia melihat Yesus, dia meniarap lalu merayu kepadanya,
"Tuan, jika Tuan mau, Tuan dapat mentahirkanku."
Lalu Yesus pun menghulurkan tangannya dan menyentuh orang itu sambil berkata,
"Aku mau, tahirlah."
Pada saat itu juga penyakit kustanya hilang. Yesus menyuruhnya,
"Jangan beritahu sesiapapun hal ini, tetapi pergilah dan tunjukkan dirimu kepada imam serta persembahkan korban seperti yang diperintahkan oleh Musa, sebagai kesaksian kepada mereka bahwa kamu sudah ditahirkan."
Akan tetapi, berita tentang Yesus tersebar lebih meluas dan ramai orang datang untuk mendengarnya dan untuk disembuhkan daripada penyakit mereka. Tetapi Yesus beredar ke tempat yang sunyi dan berdoa. Pada suatu hari ketika Yesus sedang mengajar, ada beberapa orang Farisi dan ahli Taurat duduk di situ. Mereka telah datang dari setiap bandar di Galilea dan Yudea dan juga dari Yerusalem. Kuasa Tuhan ada pada Yesus untuk menyembuhkan orang. Beberapa orang mengusung seorang lumpuh yang terbaring di atas tikar dan mereka mencari jalan untuk membawanya ke dalam rumah untuk meletakkannya di hadapan Yesus. Oleh sebab mereka tidak dapat membawanya masuk karena orang bersesak-sesak, mereka naik ke atas punggung rumah lalu membuka genting supaya dapat menurunkan orang itu dengan tikarnya di tengah-tengah orang ramai di hadapan Yesus. Ketika Yesus melihat iman mereka, dia berkata kepada orang lumpuh itu,
"Saudara, dosamu telah diampunkan."
Ahli-ahli Taurat dan orang Farisi mula berkata sesama diri,
"Siapakah orang ini yang mengkufuri Allah? Tiada siapa boleh mengampunkan dosa kecuali Allah."
Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka, lalu berkata kepada mereka,
"Mengapa kamu berpikir begitu dalam hatimu? Manakah yang lebih mudah dikatakan,
dosamu diampunkan, atau bangun dan berjalan. Tetapi, supaya kamu tahu bahwa anak manusia berkuasa di bumi ini mengampunkan dosa.
Dia berkata kepada orang yang lumpuh itu,
aku berkata kepadamu, bangun, angkat tikarmu dan pulanglah.
Seketika itu juga, dia bangun di hadapan mereka sekalian. Dia mengangkat tikar tempat dia berbaring tadi, lalu pulang sambil memuji Allah. Semua orang tercengang dan memuji Allah. Mereka berasa takjub sambil berkata,
pada hari ini kami telah menyaksikan hal yang ajaib.
Kemudian Yesus keluar dan terpandang seorang pemungut cukai yang bernama Lewi sedang duduk di tempat memungut cukai. Yesus berkata kepadanya,
ikutlah aku.
Lewi bangun, meninggalkan semuanya dan mengikutnya. Lewi menyediakan satu jamuan besar untuk Yesus di rumahnya. Ada ramai pemungut cukai dan orang lain yang turut makan bersama mereka. Orang Farisi dan ahli Taurat, mereka bersungut-sungut kepada para murid Yesus.
Mengapakah kamu makan dan minum bersama pemungut cukai dan orang berdosa?
Yesus menjawab,
orang sakitlah yang memerlukan tabib, bukannya orang sehat. Aku datang bukannya untuk memanggil orang benar, tetapi orang berdosa, supaya mereka bertaubat.
Mereka berkata kepada Yesus,
murid-murid Yohanes kerap kali berpuasa dan berdoa. Demikian juga murid orang Farisi. Tetapi murid-muridmu ini terus makan dan minum sahaja.
Yesus menjawab,
dapatkah kamu membuat tetamu dalam jamuan perkawinan berpuasa semasa pengantin lelaki masih bersama mereka? Tetapi akan tiba saatnya pengantin lelaki itu diambil daripada mereka. Pada masa itulah mereka berpuasa.
Yesus memberitahu juga suatu ibarat kepada mereka.
Tiada sesiapa pun yang mengoyak percakain baru untuk menampalkannya ke atas pakaian lama. Jika dia berbuat demikian, maka dia akan mengoyakkan pakaian baru itu, dan percakain baru itu tidak akan sepadan dengan yang lama. Tiada siapa menuangkan air anggur baru ke dalam kirbat kulit yang lama. Kalau dilakukan, air anggur baru itu akan memecahkan kirbat kulit itu, lalu air anggur di dalamnya akan tumpah, dan kirbat itu pun rosak. Tetapi air anggur yang baru harus dituang ke dalam kirbat kulit yang baru. Dan tiada siapapun yang telah minum air anggur yang lama, gemar minum air anggur yang baru karena katanya, yang lama itu lebih baik.
Lukas bab 6.
Pada hari Sabat, Yesus berjalan melalui ladang gandum, dan murid-muridnya memetik bulir gandum, menggosoknya dengan tangan, lalu memakannya. Beberapa orang Farisi berkata kepada mereka,
mengapakah kamu melakukan sesuatu yang dilarang pada hari Sabat?
Yesus menjawab,
tidakkah kamu baca apa yang dilakukan oleh Daud tatkala dia dan mereka yang mengikutinya berasa lapar? Bagaimana dia masuk ke dalam rumah Allah, lalu makan roti persembahan, serta memberikan roti itu kepada mereka yang mengikutinya, meskipun perbuatan itu dilarang karena hanya imam dibenarkan makan roti itu?
Seterusnya, Yesus berkata kepada mereka,
anak manusia ialah Tuhan atas hari Sabat.
Pada satu hari Sabat yang lain, Yesus masuk ke Samaah lalu mengajar di situ. Di situ ada seorang yang lumpuh tangan kanannya. Ahli-ahli Taurat dan orang Farisi coba mencari alasan untuk menuduh Yesus. Oleh itu, mereka mengawasi Yesus sama ada dia menyembuhkan orang itu pada hari Sabat. Yesus mengetahui pikiran mereka, lalu berkata kepada orang yang lumpuh tangan kanannya,
bangunlah dan berdiri di sini.
Orang itu pun bangun dan berdiri di situ. Yesus berkata kepada mereka,
aku bertanya kepadamu, manakah yang wajar dilakukan pada hari Sabat? Berbuat baik atau berbuat jahat? Menyelamatkan atau membinasakan nyawa?
Yesus memandang sekeliling mereka, lalu berkata kepada orang itu,
hulurkan tanganmu.
Orang itu langsung melakukannya, dan tangannya terus sembuh. Tetapi mereka naik berang, lalu berbincang sesama diri tentang apa yang harus dilakukan terhadap Yesus. Pada masa itu, Yesus naik ke bukit untuk berdoa. Semalam-malaman dia berdoa kepada Allah. Setelah hari siang, Yesus memanggil murid-muridnya, dan daripada mereka itu, dia memilih 12 orang yang digelarnya rasul. Simon yang dinamakannya Petrus, dan Andreas saudaranya, Yakobus dan Yohanes, Filipus dan Bartolomeus, Matius dan Thomas, Yakobus anak Alfeus, Simon yang disebut orang Patriot, Yudas anak Yakobus, dan Yudas Iskariot yang menjadi pengkhianat. Yesus turun bersama mereka, lalu berdiri di suatu tempat yang rata. Di situ terdapat sebilangan besar daripada muridnya dan ramai orang dari seluruh jajahan Yudea, dari Yerusalem dan dari wilayah-wilayah Tirus serta Sidon, yang datang untuk mendengar Yesus dan untuk disembuhkan daripada penyakit mereka. Orang yang dirasuk roh-roh jahat turut datang dan mereka juga disembuhkan. Semua orang coba menyentuh Yesus karena kuasa sedang keluar daripadanya dan menyembuhkan mereka semua. Yesus memandang murid-muridnya lalu berkata,
"Diberkatilah kamu yang miskin, karena kamulah yang empunya kerajaan Allah. Diberkatilah kamu yang lapar sekarang, karena kamu akan dipuaskan. Diberkatilah kamu yang menangis sekarang, karena kamu akan bersukaria. Diberkatilah kamu apabila orang membenci kamu, menyingkiri kamu, menghina kamu, dan menjahatkan namamu karena Anak Manusia. Bersukarialah apabila perkara itu berlaku, dan melompatlah kegembiraan, karena besar ganjaranmu di surga kelak. Begitu jugalah diperlakukan nenek moyang mereka terhadap para nabi. Tetapi malangnya kamu yang kaya, karena kamu telah beroleh hidup yang senang lenang. Malangnya kamu yang sekarang kenyang, karena kamu akan lapar kelak. Malangnya kamu yang sekarang tertawa, karena kamu akan menangis dan meratap kelak. Malangnya kamu apabila kamu dipuji semua orang, karena demikian juga perbuatan nenek moyang mereka kepada nabi-nabi palsu. Tetapi kepada kamu yang mendengar, aku berkata, kasihilah musuhmu, berbuat baik kepada orang yang membenci kamu. Berkatilah orang yang mengutuk kamu, dan doakan orang yang menganiayai kamu. Jika orang menampar sebelah pipimu, biarlah dia menampar sebelah lagi. Jika ada orang mengambil jubah kamu, biarkan dia ambil bajumu juga. Berilah setiap orang yang meminta sesuatu daripadamu, dan jika sesiapa mengambil barangmu, jangan tuntut balik barang itu. Apa yang kamu mahu orang lakukan kepadamu, lakukanlah demikian juga kepada mereka. Jika kamu mengasihi orang yang mengasihimu, apakah kelebihanmu? Malah, orang berdosa pun mengasihi orang yang mengasihi mereka. Dan jika kamu membalas baik kepada orang yang berbuat baik kepadamu, apakah kelebihanmu? Orang berdosa pun berbuat demikian. Jika kamu meminjami orang yang kamu harap akan memulangkannya, apakah kelebihanmu? Orang berdosa pun meminjami orang berdosa untuk mendapatkan kembali sama banyaknya. Tetapi kamu hendaklah mengasihi musuhmu. Kamu hendaklah berbuat baik kepadanya, dan kamu hendaklah meminjami orang dengan tidak mengharapkan apa-apa. Besarlah ganjaranmu kelak, dan kamu akan menjadi anak-anak Allah yang maha tinggi, karena dia baik kepada orang yang tidak mengenang jasa, dan kepada orang zalim. Kamu hendaklah berbelas kasihan, seperti Bapamu yang berbelas kasihan. Janganlah kamu hakimi orang, supaya kamu tidak akan dihakimi. Janganlah kamu hukum orang, supaya kamu tidak dihukum. Ampunilah orang, dan kamu akan diampuni. Berilah kepada orang, dan kamu akan diberi. Suatu takaran yang baik dipadatkan dan digoncang sehingga melimpah ruah akan dicurahkan ke atas pangkuanmu. Ukuran yang kamu gunakan untuk mengukur akan digunakan terhadapmu.
Kemudian Yesus memberitahu suatu ibarat lagi.
Bolehkah orang buta memimpin orang buta? Tidakkah kedua-duanya akan jatuh ke dalam parit? Tiada murid yang melebihi gurunya, tetapi setiap murid yang terlatih dengan sempurna akan menyerupai gurunya. Mengapakah kamu perhatikan selumbar di mata saudaramu, sedangkan kayu balak di matamu sendiri tidak kamu sedari? Bagaimanakah kamu dapat berkata kepada saudaramu, biarlah aku keluarkan selumbar itu daripada matamu, sedangkan kamu tidak nampak sebatang kayu balak terpampang di matamu sendiri? Hai munafik, keluarkanlah dahulu kayu balak daripada matamu, barulah penglihatanmu terang untuk mengeluarkan selumbar daripada mata saudaramu. Pokok yang subur tidak menghasilkan buah yang buruk. Demikian juga pokok yang tidak subur tidak akan menghasilkan buah yang baik. Tiap-tiap pokok dikenal daripada buahnya. Orang tidak memetik buah ara daripada pokok duri, atau buah anggur daripada semak duri. Orang yang baik membuahkan hal-hal yang baik daripada khazanah simpanannya kerana hatinya penuh kebaikan. Orang yang jahat membuahkan hal-hal yang jahat kerana hatinya penuh kejahatan. Yang diluahkan mulutnya meluap daripada hatinya. Mengapakah kamu memanggil aku Tuhan, Tuhan, tetapi tidak mematuhi perintahku? Aku akan menunjukkan kepadamu keadaan orang yang datang kepadaku dan mendengar serta menurut kata-kataku. Dia umpama seorang yang membina rumah. Dia menggali lubang dalam-dalam, lalu meletakkan asas rumah itu di atas batu. Apabila banjir berlaku, arus dari sungai akan melanda rumah itu, tetapi tidak dapat menggoncangkannya kerana rumah itu didirikan dengan kukuh. Akan tetapi, orang yang mendengar dan tidak menurut kata-kataku, umpama seorang yang membina rumah di atas tanah tanpa asas. Apabila dilanda arus sungai, rumah itu akan runtuh dan kerosakannya besar sekali.
Lukas bab 7.
Setelah Yesus habis mengatakan semua perkara ini kepada orang ramai, Dia pergi ke Kapernaum. Terdapat seorang hamba ketua tentara yang amat disayangi oleh tuannya. Hamba itu sedang sakit tenat dan hampir mati. Apabila ketua tentara itu mendengar tentang Yesus, dia menyuruh beberapa tua-tua Yahudi mendapatkan Yesus untuk memintanya datang menyembuhkan hambanya itu. Ketika mendapatkan Yesus, mereka merayu kepadanya.
Dia wajar mendapat pertolonganmu, kerana dia mencintai bangsa kita dan telah mendirikan sebuah saumaah bagi kami.
Lalu Yesus pun pergi bersama mereka. Tatkala dia tidak berapa jauh dari rumah, ketua tentara itu menyuruh beberapa orang sahabat memberitahu Yesus.
Tuan, tidak usah Tuan menyusahkan diri kerana aku tidak layak menyambut Tuan ke rumahku. Aku juga tidak layak datang untuk menemui Tuan. Perintahkanlah sahaja, tentu hambaku akan sembuh. Aku juga dibawa perintah orang atasan dan aku ada askar di bawah tanganku. Apabila aku menyuruh seorang askar pergi, dia pun pergi. Apabila aku menyuruh askar lain, mari, dia pun datang. Apabila aku menyuruh hambaku buat ini, dia melakukannya.
Yesus terkagum mendengarnya, lalu dia berpaling kepada orang ramai yang mengikutnya sambil berkata,
Aku berkata kepadamu, belum pernah kutemui orang yang demikian teguh imannya, walau di Israel pun.
Apabila mereka yang disuruh itu kembali ke rumah ketua tentara itu, mereka mendapati hamba itu telah sembuh. Tidak lama kemudian, Yesus pergi ke sebuah bandar yang bernama Nain. Murid-muridnya dan orang ramai pergi bersamanya. Ketika dia mendekati pintu gerbang bandar itu, mayat anak lelaki tunggal seorang balu sedang diusung keluar dan sekumpulan besar orang dari bandar itu bersama dengan wanita itu. Apabila Tuhan melihat balu itu, dia berbelas kasihan terhadapnya, lalu dia berkata kepadanya,
Janganlah menangis.
Dia berjalan ke hadapan dan menyentuh keranda itu. Orang yang mengusung keranda itu pun berhenti. Lalu Yesus berkata,
Hai pemuda, aku berkata kepadamu, bangun.
Orang yang sudah mati itu pun bangun dan mula bercakap. Lalu Yesus mengembalikannya kepada ibunya. Setiap orang ketakutan, lalu memuji Allah.
Seorang nabi yang agung telah muncul dalam kalangan kita.
Dan
Allah telah mendatangi umatnya.
Kabar tentang Yesus ini tersebar ke seluruh jajahan Yudea dan daerah di sekelilingnya. Murid-murid Yohanes memaklumkan segala perkara ini kepadanya. Yohanes memanggil dua orang pengikutnya, lalu menyuruh mereka bertanya kepada Tuhan.
Adakah Tuhan ini orang yang akan datang itu, atau perlukah kami menunggu seorang yang lain?
Apabila mereka datang kepada Yesus, mereka berkata,
Yohanes Pembaptis itu menyuruh kami bertanya kepada Tuhan, adakah Tuhan ini orang yang akan datang itu, atau perlukah kami menunggu seorang yang lain?
Pada masa itu, Yesus sedang menyembuhkan ramai orang yang menderitai penyakit, wabak, dan kerasukan roh iblis, serta mencelikkan mata ramai orang buta. Lalu Yesus menjawab mereka,
Pulanglah, beritahu Yohanes apa yang telah kamu lihat dan dengar. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta ditahirkan, orang tuli mendengar, orang mati dihidupkan semula, serta perkabaran baik disampaikan kepada orang miskin. diberkatilah orang yang tidak berpaling daripada aku.
Setelah utusan-utusan Yohanes pulang, Yesus mula berkata kepada orang ramai tentang Yohanes.
Apabila kamu mendapatkan Yohanes di gurun, apakah yang ingin kamu lihat? Sehelai rumput mensiang yang ditiup angin? Kamu kesana hendak melihat apa? Seorang yang berpakaian mewah? Ketahuilah, orang yang berpakaian mewah dan hidup dalam kekayaan ada di istana. Oleh itu, kamu kesana untuk melihat apa? Seorang nabi? Betul, malah aku berkata kepadamu, lebih daripada seorang nabi. Tentang orang itulah telah tersurat dalam kitab suci. Aku akan menghantar utusanku untuk mendahuluimu. Dialah yang akan menyediakan jalan bagimu. Aku berkata kepadamu bahwa Yohanes itu lebih besar daripada semua orang yang pernah dilahirkan. Akan tetapi, orang yang terkecil dalam kerajaan Allah lebih besar daripadanya.
Orang ramai itu, termasuk pemungut-pemungut cukai, mendengar Yesus. Mereka mengakui cara Allah adalah benar karena mereka telah menerima baptisan Yohanes. Tetapi orang Farisi dan ahli-ahli Taurat enggan menerima baptisan Yohanes. Maka mereka menolak kehendak Allah untuk mereka.
Dengan apakah dapat kubandingkan orang zaman ini? Bagaimanakah keadaan mereka? Mereka umpama anak-anak yang duduk di pasar dan berseru-seru sesama sendiri. Kami memainkan seruling untukmu, tetapi kamu enggan menari. Kami menyanyi lagu ratap untukmu, tetapi kamu enggan menangis. Karena Yohanes Pembaptis telah datang dengan berpuasa dan tidak minum air anggur, lalu kamu berkata, dia dirasuk roh iblis. Ketika anak manusia datang, dia makan dan minum lalu kamu berkata, lihatlah dia ini, pelahap, pemabuk, kawan kepada pemungut cukai dan orang berdosa. Namun demikian, kebijaksanaan terbukti benar oleh semua orang yang menerimanya.
Salah seorang Farisi menjemput Yesus makan di rumahnya. Yesus masuk ke rumah orang Farisi itu, lalu duduk bertelekan di meja. Di dalam kota itu, ada seorang perempuan yang hidup dalam dosa. Setelah dia mendengar bahwa Yesus makan di rumah orang Farisi itu, dia membawa sebuah kendi pualam berisi minyak wangi. Dia berdiri di belakang Yesus, dekat dengan kakinya, dan menangis, lalu membasahi kaki Yesus dengan air matanya. Dia mengeringkan kaki Yesus dengan menggunakan rambutnya, mencium kakinya, lalu menuang minyak wangi itu pada kakinya. Apabila melihat perkara ini, orang Farisi yang menjemput Yesus berkata-kata dalam hatinya.
Jika orang ini seorang nabi, tentulah dia mengetahui perempuan yang menyentuhnya seorang yang hidup berdosa.
Yesus menjawabnya,
Simon, ada sesuatu yang hendak aku katakan kepadamu.
Simon berkata,
ya guru, katakanlah.
Ada dua orang berhutang kepada seorang pemiutang uang. Seorang berhutang 500 keping uang dinar dan seorang lagi 50. Oleh sebab mereka tidak dapat membayar hutang itu, dia pun menghapuskan hutang kedua-dua penghutang uang itu. Antara mereka, yang manakah akan lebih mengasihinya?
Simon menjawab,
aku rasa orang yang dihapuskan hutangnya yang lebih besar itu.
Yesus berkata kepadanya,
betullah anggapanmu.
Lalu Yesus berpaling kepada perempuan itu dan berkata kepada Simon,
engkau melihat perempuan ini? Aku masuk ke rumahmu dan engkau tidak memberikan air untuk membasuh kakiku. Tetapi perempuan ini telah membasahi kakiku dengan air matanya lalu mengeringkannya dengan rambutnya. Engkau tidak menyambut aku dengan ciuman, tetapi semenjak aku masuk, perempuan ini tidak berhenti-henti mencium kakiku. Engkau tidak menuang minyak pada kepalaku, tetapi perempuan ini telah menuang minyak wangi pada kakiku. Oleh sebab itu, aku berkata kepadamu, bahwa karena kasihnya yang besar, dosanya yang banyak itu telah diampunkan, tetapi orang yang telah diampuni sedikit sahaja, mengasihi sedikit juga.
Yesus berkata kepada perempuan itu,
dosa-dosamu telah diampunkan.
Mereka yang makan bersama Yesus berkata sesama sendiri,
siapakah orang ini yang mengampunkan dosa pula?
Yesus berkata kepada perempuan itu,
imanmu telah menyelamatkanmu. Pergilah dengan damai sejahtera.
Lukas bab 8.
Tidak lama kemudian, Yesus pergi dari bandar ke bandar dan dari kampung ke kampung untuk menyampaikan perkabaran baik tentang kerajaan Allah. 12 murid itu pergi bersamanya. Begitu juga beberapa orang perempuan yang telah disembuhkan daripada kerasukan roh iblis dan daripada berbagai-bagai penyakit, yaitu Maria yang disebut orang Magdalena, yang daripadanya telah diusir 7 roh iblis. Yohana, istri Kuza, pegawai istana Raja Herodes, Susana dan ramai perempuan lain yang menggunakan harta benda mereka untuk membantu Yesus serta murid-muridnya. Ketika orang ramai sedang berkumpul dan orang dari beberapa buah bandar terus-menerus datang kepadanya, dia menceritakan suatu ibarat.
Seorang penyemai pergi menabur benihnya. Semasa dia menabur, ada yang jatuh di tepi jalan dan dipijak orang lalu dimakan burung di udara. Ada pula yang jatuh di tempat berbatu, dan setelah bercambah, tumbuhan itu menjadi layu karena kurangnya air. Ada pula yang jatuh di tengah-tengah semak duri, lalu semak membesar bersama-sama dan membantutkannya. Tetapi ada benih yang jatuh di tanah yang subur, lalu bertunas, dan mengeluarkan hasil 100 ganda.
Kemudian Yesus berseru,
"Sesiapa yang bertelinga, dengarlah."
Murid-murid Yesus bertanya kepadanya,
"Apakah arti ibarat ini?"
Yesus berkata,
"Kamu telah diberi anugerah untuk mengetahui rahasia kerajaan surga, tetapi orang lain diberitahu melalui ibarat, supaya mereka terus melihat tetapi tidak nampak, mereka terus mendengar tetapi tidak mengerti." Inilah maksud ibarat tadi, benih itu ialah firman Allah. Benih yang jatuh di tepi jalan itu menggambarkan mereka yang mendengar firman itu, tetapi kemudian iblis datang dan mengambil firman itu daripada hati mereka, supaya mereka tidak percaya dan diselamatkan. Benih yang jatuh di tempat berbatu itu bermaksud mereka yang mendengar firman itu dan terus menerima firman itu dengan sukacita, tetapi mereka tidak berakar. Mereka itu hanya percaya untuk seketika, dan pada waktu dugaan, iman mereka pun luntur. Benih yang jatuh di tengah-tengah semak duri itu ialah mereka yang telah mendengar firman itu, tetapi dalam hidup sehari-hari mereka terhimpit oleh kerunsingan dan kekayaan, serta kesenangan hidup sehingga mereka tidak menghasilkan buah yang matang. Benih yang ditabur di tanah yang baik bermaksud orang yang mendengar firman itu dan menyimpannya dalam hati yang tulus ikhlas, lalu dengan usaha tekun, dia mengeluarkan buah. Tiada seorang pun memasang pelita lalu menutupinya dengan sebuah pasu atau meletakkannya di bawah katil. Tetapi dia meletakkannya di atas kaki pelita supaya orang yang masuk dapat melihat cahayanya. Tiada sesuatu pun yang tersembunyi yang tidak didedahkan. Tiada sesuatu rahasia pun yang tidak diketahui. Oleh sebab itu, berhati-hatilah bagaimana kamu mendengar. Sesiapa yang mempunyai sesuatu akan diberi lebih banyak lagi. Tetapi sesiapa yang tidak mempunyai sesuatu, sedikit yang disangka ada padanya pun akan diambil daripadanya.
Ibu Yesus dan saudara-saudaranya datang, tetapi mereka tidak dapat bertemu dengannya karena kesesakan orang ramai. Yesus diberitahu,
"Ibu dan saudara-saudaramu ada di luar dan hendak bertemu denganmu."
Yesus menjawab kepada mereka,
"Ibuku dan saudara-saudaraku ialah mereka yang mendengar firman Allah dan melaksanakannya."
Pada suatu hari, Yesus bersama murid-muridnya menaiki sebuah perahu. Yesus berkata kepada mereka,
"Marilah kita pergi ke seberang tasik."
Lalu mereka bertolak. Ketika mereka sedang berlayar, Yesus tertidur. Angin ribut bertiup ke tasik itu dan perahu itu pun dimasuki air sehingga mereka cemas. Para muridnya datang kepada Yesus dan membangunkannya. Mereka berkata,
"Tuan, Tuan, kita hampir karam."
Yesus bangun lalu menegur angin dan ombak yang bergelora itu. Ribut itu pun berhenti dan segalanya tenang. Yesus berkata kepada mereka,
"Di manakah kepercayaanmu?"
Mereka pun menjadi takut dan tercengang sambil berkata sesama sendiri,
"Siapakah dia ini? Sehingga angin dan ombak pun mengikut perintahnya."
Mereka berlayar ke daerah Gerasa yang di seberang Galilea. Setelah Yesus mendarat, seorang lelaki dari bandar itu datang menemuinya. Orang itu telah dirasuk roh-roh iblis dan sudah lama dia tidak berpakaian. Dia tidak tinggal di rumahnya lagi, tetapi di gua kubur. Ketika dia melihat Yesus, dia berteriak lalu sujud di hadapannya dan berseru dengan suara keras,
"Apa urusanmu dengan aku, ya Yesus, Anak Allah yang Maha Tinggi? Aku minta janganlah seksa aku."
Dia berkata demikian karena Yesus telah memerintah roh jahat itu keluar daripadanya. Dia seringkali dikuasai oleh roh jahat itu. Oleh sebab itu, dia dikawal ketat dan tangan serta kakinya dirantai orang. Tetapi dia dapat memutuskan rantai itu dan dibawa oleh roh jahat ke padang gurun. Yesus bertanya kepadanya,
"Siapakah namamu?"
Dia menjawab,
"Legion."
Karena dia telah dirasuk oleh ramai roh iblis, roh-roh iblis itu memohon kepada Yesus supaya tidak menghalau mereka ke neraka. Kebetulannya, di bukit itu ada sekawan babi sedang makan. Roh-roh iblis itu memohon kepada Yesus supaya dia membenarkan mereka masuk ke dalam babi-babi itu, dan Yesus membenarkannya. Roh-roh iblis itu keluar daripada orang tadi dan masuk ke dalam babi. Kemudian kawanan babi itu menyerbu ke tempat curam dan terjun ke dalam tasik, lalu mati lemas. Setelah penjaga-penjaga babi itu menyaksikan apa yang telah terjadi, mereka berlari untuk menyebarkan hal itu di bandar dan di kampung-kampung sekitarnya. Orang ramai pun keluar untuk melihat apa yang telah terjadi. Mereka datang kepada Yesus dan mendapati orang yang telah dibebaskan daripada roh-roh iblis itu duduk di kaki Yesus. Orang itu berpakaian dan sudah siuman. Oleh itu, mereka pun ketakutan. Orang yang telah menyaksikan kejadian itu menceritakan kepada mereka bagaimana orang yang kerasukan roh iblis itu telah disembuhkan. Lalu semua penduduk daerah Gerasa meminta Yesus supaya meninggalkan mereka karena mereka ketakutan. Yesus pun menaiki perahu untuk pulang. Orang yang telah dibebaskan daripada roh-roh iblis itu meminta Yesus membenarkan dia mengikut bersamanya, tetapi Yesus menyuruh dia pulang dan berkata,
"Pulanglah ke rumahmu dan kabarkanlah segala yang dilakukan Allah untukmu."
Orang itu pergi menyebarkan segala yang dilakukan Yesus untuknya di seluruh bandar itu. Sekembalinya Yesus ke seberang tasik, orang ramai pun menyambutnya karena mereka menanti-nantikannya. Seorang lelaki yang bernama Yairus, yaitu ketua Soma'a, datang kepadanya. Dia sujud pada kaki Yesus dan memohon kepadanya supaya datang ke rumahnya. Karena anak perempuan tunggalnya yang berumur 12 tahun hampir mati. Semasa Yesus berjalan, orang ramai itu mengasaknya dari semua pihak. Di situ ada seorang wanita yang menghidap penyakit pendarahan selama 12 tahun. Dan walaupun dia telah menghabiskan segala harta bendanya untuk mendapatkan rawatan daripada beberapa orang tabib, dia tidak dapat disembuhkan oleh sesiapapun. Wanita itu mendekati Yesus dari belakang, lalu menyentuh hujung jubahnya. Seketika itu juga penyakit pendarahannya sembuh. Yesus berkata,
"Siapakah yang menyentuh aku?"
Apabila semua orang menafikannya, Petrus berkata,
"Tuan, orang ramai ini menghimpit dan mengasak Tuan."
Tetapi Yesus berkata,
"Ada orang menyentuh aku, karena aku tahu bahwa kuasa telah keluar daripadaku."
Apabila perempuan itu mengetahui perbuatannya tidak dapat disembunyikan, dia datang dengan gemetar, lalu sujud di hadapan Yesus dan menceritakan kepadanya di hadapan orang ramai itu sebabnya dia menyentuh Yesus serta bagaimana dia sembuh seketika itu juga. Yesus berkata kepadanya,
"Anakku, imanmu telah menyembuhkanmu. Pergilah dengan sejahtera."
Sementara Yesus masih berkata-kata, seorang utusan datang dari rumah ketua Soma'a dan berkata kepada ketua itu,
"Anak perempuan Tuan telah mati. Tidak usah menyusahkan guru lagi."
Yesus mendengar ini dan berkata kepada ketua itu,
"Jangan takut, percaya sahaja dan anakmu akan dipulihkan."
Apabila tiba ke rumah itu, Yesus tidak membenarkan sesiapa pun masuk bersama-sama selain Petrus, Yohanes, dan Yakobus serta ibu bapa budak itu. Semua orang menangis dan meratapi kematian budak itu. Yesus berkata,
"Janganlah menangis. Dia bukan mati, dia cuma tidur."
Mereka mentertawakan Yesus karena mereka mengetahui anak itu telah mati. Tetapi Yesus memegang tangan budak itu dan berseru,
"Anakku, bangunlah."
Roh budak itu kembali dan dia bangun seketika itu juga. Lalu Yesus menyuruh mereka memberi budak itu makanan. Ibu bapanya kagum, tetapi Yesus melarang mereka mengatakan apa-apa tentang kejadian itu kepada sesiapapun.
Lukas bab 9.
Yesus memanggil muridnya yang 12 itu, lalu memberi mereka kuasa dan perintah untuk mengusir segala roh iblis dan menyembuhkan berbagai-bagai penyakit. Dia mengutus mereka untuk mengkabarkan kerajaan Allah dan menyembuhkan orang sakit. Yesus berkata kepada mereka,
"Jangan kamu bawa apa jua pun dalam perjalananmu, baik tongkat, baik beg, baik makanan, baik uang maupun dua helai pakaian. Di rumah mana-mana pun kamu disambut, menetaplah di situ sehingga kamu beredar dari bandar itu. Di mana-mana kamu tidak disambut, tinggalkan bandar itu dan kebaskanlah debu daripada kakimu sebagai kesaksian terhadap mereka."
Mereka pun berangkat lalu pergi dari kampung ke kampung untuk menyampaikan Injil dan menyembuhkan orang di mana-mana sahaja. Herodes, raja wilayah, mendengar segala perkara yang berlaku. Dia keliru karena ada yang mengatakan bahwa Yohanes telah dibangkitkan daripada kematian. Ada yang berkata bahwa Elia telah muncul. Ada juga yang berkata bahwa salah seorang nabi pada zaman dahulu telah hidup kembali. Herodes berkata,
"Yohanes itu telah kupancung kepalanya, tetapi siapakah orang ini? Banyak perkara tentangnya telah aku dengar."
Oleh yang demikian, dia mencari jalan untuk menemui Yesus. Setelah rasul-rasul itu kembali, mereka menceritakan kepada Yesus segala perkara yang telah dilakukan mereka. Yesus membawa mereka ke sebuah bandar yang bernama Betsaida. Tetapi orang ramai mendapat tahu akan hal itu, lalu mengikutnya. Yesus menyambut mereka dan mengkabarkan kerajaan Allah kepada mereka, serta menyembuhkan orang yang memerlukan penyembuhan. Menjelang senja, 12 murid itu datang kepada Yesus. Mereka berkata,
"Suruhlah orang ramai ini pulang, supaya mereka dapat pergi ke desa dan daerah di sekitar untuk mencari makanan dan penginapan, karena tempat ini terpencil."
Yesus berkata kepada mereka,
"Kamulah memberi mereka makanan."
Murid-murid itu berkata lagi,
"Kami hanya ada 5 bukur roti dan 2 ekor ikan, melainkan kami pergi membeli makanan untuk orang ramai ini."
Terdapat kira-kira 5.000 orang lelaki di situ. Yesus berkata kepada murid-muridnya,
"Suruh mereka duduk berkelompok-kelompok, kira-kira 50 orang sekelompok."
Murid-murid itu melakukan suruhan Yesus dan semua orang pun duduk. Setelah mengambil 5 bukur roti dan 2 ekor ikan itu, dia menengadah ke langit dan mengucap syukur atas makanan itu. Kemudian dia memecah-mecahkan roti itu dan menghulurkannya kepada murid-muridnya untuk diberikan kepada orang ramai. Mereka semuanya makan sehingga kenyang. Para muridnya mengumpulkan lebihan makanan sebanyak 12 bakul. Pada suatu hari, semasa Yesus berdoa bersendirian, murid-muridnya datang kepadanya. Yesus bertanya kepada mereka,
"Mengikut orang ramai, siapakah aku?"
Mereka menjawab,
"Ada yang berkata Yohanes Pembaptis, ada yang berkata Elia, ada pula yang berkata salah seorang nabi telah hidup semula."
Yesus bertanya kepada mereka,
"Apa kata kamu? Siapakah aku pula?"
Petrus menjawab,
"Kristus, daripada Allah."
Dengan tegasnya Yesus melarang mereka memberitahu hal ini kepada sesiapapun. Dan menambah,
"Anak manusia harus banyak menanggung kesengsaraan serta ditolak oleh para pemimpin masyarakat, ketua imam, dan ahli Taurat. Dia akan dibunuh, tetapi 3 hari kemudian dia akan dibangkitkan semula."
Yesus berkata kepada semua,
"Jika seseorang hendak mengikutku, dia harus menyangkal dirinya, memikul salib setiap hari, dan mengikutku. Sesiapa yang mahu memelihara nyawanya akan kehilangannya. Tetapi sesiapa yang mengorbankan nyawanya karena aku akan memeliharanya. Apakah untungnya kepada seseorang jika dia memiliki seluruh dunia tetapi dirinya sendiri kehilangan atau kerugian? Jika sesiapa malu mengakui aku dan ajaranku, anak manusia juga malu mengakui dia tatkala dia datang kelak dengan kemuliaannya sendiri dan dengan kemuliaan Bapanya serta segala malaikat suci. Sesungguhnya, aku berkata kepadamu, ada beberapa orang di sini yang tidak akan menemui maut sebelum melihat kerajaan Allah.
Kira-kira 8 hari setelah Yesus mengatakan perkara tersebut, dia membawa Petrus, Yohanes, dan Yakobus menaiki bukit untuk berdoa. Semasa Yesus berdoa, wajahnya berubah dan pakaiannya menjadi putih berkilau-kilauan. Tiba-tiba dua orang, Musa dan Elia, muncul dan bercakap dengan dia. Mereka kelihatan bersinar-sinar dengan kemuliaan dan mereka bercakap dengan Yesus tentang kematiannya yang akan ditunaikan di Yerusalem. Petrus dan teman-temannya tidur lena, tetapi setelah terjaga, mereka melihat kemuliaan Yesus serta kedua-dua orang yang berdiri bersamanya. Apabila kedua-dua orang itu hendak meninggalkan Yesus, Petrus berkata kepadanya,
Tuan, baik sekali kami ada di sini. Biarlah kami dirikan 3 buah kemah, satu untuk engkau, satu untuk Musa, dan satu lagi untuk Elia.
Dia tidak tahu apa yang dikatakannya. Ketika Petrus berkata demikian, suatu awan meliputi mereka dan mereka ketakutan. Lalu kedengaran suara dari dalam awan itu mengatakan,
Inilah anakku yang kupilih, dengarlah kata-katanya.
Setelah suara itu berhenti, Yesus kelihatan seorang sahaja. Murid-murid itu berdiam diri dan tidak menceritakan kepada sesiapa jua apa yang telah disaksikan oleh mereka itu. Pada keesokan harinya, mereka turun dari bukit itu dan orang ramai bertemu dengan Yesus. Seorang antaranya berseru,
Guru, tolonglah anakku, karena dia anak tunggalku. Dia dirasuk sesuatu roh, lalu tiba-tiba dia berteriak dan tersentak-sentak sehingga mulutnya berbuih-buih. Roh itu mencederakannya dan tidak mahu melepaskannya. Aku telah memohon murid-muridmu supaya menghalau roh itu, tetapi mereka tidak dapat melakukannya.
Yesus menjawab,
Hai angkatan yang tidak percaya dan sesat ini, berapa lama lagi ke aku mesti ada bersamamu dan bersabar denganmu? Bawa anakmu itu kemari.
Semasa dia datang, roh jahat itu mencampakkannya ke tanah, lalu membuatnya tersentak-sentak. Tetapi Yesus memarahi roh jahat itu, lalu menyembuhkan budak itu dan menyerahkannya kepada bapanya. Semua orang tercengang menyaksikan keagungan Allah. Sementara semua orang masih heran akan segala yang dibuat oleh Yesus, dia berkata kepada murid-muridnya,
Jangan lupa akan apa yang aku katakan kepadamu ini. Anak manusia akan diserahkan ke tangan manusia.
Mereka tidak mengetahui maksud kata-kata itu karena tersembunyi daripada mereka supaya mereka tidak memahaminya. Mereka takut pula bertanya kepada Yesus tentang perkara itu. Mereka bertengkar sesama sendiri tentang siapa antara mereka yang terbesar. Yesus mengetahui apa yang difikirkan mereka. Dia memanggil seorang kanak-kanak dan menyuruhnya berdiri di sisinya. Yesus berkata,
Sesiapa yang menyambut kanak-kanak ini karena namaku menyambutku. Sesiapa yang menyambutku menyambut dia yang mengutusku. Sebabnya yang terkecil antara kamu semua ialah yang terbesar.
Yohanes berkata,
Tuan, kami telah melihat seorang yang menghalau roh-roh iblis dengan menggunakan namamu. Dan kami melarang dia karena dia tidak termasuk dalam golongan kami.
Yesus berkata kepadanya,
Janganlah kamu larang dia. Orang yang tidak melawan kamu berpihak kepada kamu.
Tatkala waktunya sudah dekat untuk Yesus diangkat ke surga, dia menetapkan hatinya untuk menuju ke Yerusalem. Dia menyuruh beberapa utusan mendahuluinya. Mereka pun masuk ke sebuah kampung orang Samaria untuk menyediakan tempat persinggahan bagi Yesus. Tetapi orang Samaria tidak menerima Yesus karena dia sedang menuju ke Yerusalem. Ketika Yakobus dan Yohanes, murid-murid Yesus melihat perkara ini, mereka berkata,
Tuan, adakah Tuan mahu kami menyuruhkan api turun dari langit untuk membinasakan orang Samaria ini?
Yesus berpaling dan memarahi mereka. Lalu mereka pergi ke sebuah kampung yang lain. Ketika mereka dalam perjalanan, seorang berkata kepada Yesus,
Aku sanggup mengikutmu kemana-mana sahaja.
Yesus berkata kepadanya,
Musang ada lubangnya, dan burung di udara ada sarangnya, tetapi anak manusia tidak ada tempat untuk meletakkan kepalanya.
Lalu dia berkata kepada seorang yang lain,
Ikutlah aku.
Tetapi dia menjawab,
Tuhan, izinkanlah aku pulang dahulu untuk menguburkan jenazah bapakku.
Yesus berkata kepadanya,
biarlah orang mati menguburkan orang mati mereka, tetapi engkau pergilah mengkabarkan kerajaan Allah.
Seorang lain pula berkata,
aku hendak mengikut Tuhan, tetapi biarlah aku pergi mengucapkan selamat tinggal kepada kaum keluargaku terlebih dahulu.
Yesus berkata kepadanya,
tiada seorang pun yang mula membajak dan asyik menoleh ke belakang layak bagi kerajaan Allah.
Lukas bab 10.
Setelah itu, Tuhan memilih 70 orang pengikut lain dan menyuruh mereka pergi berdua-dua mendahuluinya ke setiap bandar dan tempat yang akan dikunjunginya. Dia berkata kepada mereka,
tuaian banyak sekali, tetapi penuai hanya segelintir. Berdoalah dengan bersungguh-sungguh kepada Tuhan yang empunya tuaian itu supaya menghantar pekerja untuk menuai. Pergilah, dengarlah, aku mengutus kamu seperti anak domba ke tengah-tengah serigala. Janganlah bawa dompet atau beg atau kasut dan jangan berhenti di jalan untuk bersalam dengan sesiapapun. Apabila kamu masuk ke sesebuah rumah, kamu hendaklah terlebih dahulu mengucapkan, sejahteralah seisi rumah ini. Jika orang yang tinggal di rumah itu layak menerima sejahtera, salammu akan tetap padanya. Jika tidak, biarlah salammu itu kembali kepadamu. Tinggallah di rumah yang sama, makan dan minumlah apa sahaja yang dihidangkan, karena seorang pekerja layak mendapat upah. Jangan berpindah dari rumah ke rumah. Apabila kamu pergi ke sesebuah bandar dan kamu disambut, makanlah apa sahaja yang dihidangkan. Sembuhkan orang sakit yang ada di situ dan berkata kepada mereka, kerajaan Allah hampir tiba kepadamu. Apabila kamu pergi ke sesebuah bandar dan kamu tidak disambut, kamu hendaklah keluar ke jalan dan berkata, debu bandarmu yang terlekat di kaki kami pun kami kebaskan sebagai bantahan terhadapmu. Tetapi ketahuilah bahwa kerajaan Allah hampir tiba. Aku berkata kepadamu bahwa pada hari itu kelak, hukuman atas Sodom lebih ringan daripada atas bandar itu. Malangnya kamu, hai Korazin. Malangnya kamu, hai Betsaida. Sekiranya mukjizat yang dilakukan dalam kalanganmu dilakukan di Tirus dan Sidon, tentu sudah lama orang di situ bertaubat dengan memakai baju kabung dan membubuh abu di kepala. Pada hari penghakiman itu, hukuman atas Tirus dan Sidon lebih ringan daripada atas kamu. Hai Kapernaum, akankah dirimu ditinggikan sampai ke langit? Tidak, kamu akan dihumbankan ke neraka. Sesiapa yang mendengar kata-katamu mendengar kata-kataku. Sesiapa yang menentangmu menentangku. Dan sesiapa yang menentangku juga menentang dia yang mengutusku.
70 orang pengikut itu kembali dengan sukacitanya dan berkata,
ya Tuhan, demi namamu segala roh iblis pun menurut perintah kami.
Yesus berkata kepada mereka,
aku melihat iblis jatuh dari langit seperti kilat. Aku telah memberimu kuasa untuk memijak ular dan kalajengking, serta kuasa atas segala kekuatan musuh. Tiada apa-apa yang dapat mencederakan kamu. Tetapi jangan kamu bersuka cita karena segala roh iblis menurut perintahmu, tetapi bersuka citalah karena namamu tercatat di surga.
Pada ketika itu, Yesus bersuka cita dalam Roh Kudus, lalu berkata,
ya Bapa, Tuhan langit dan bumi, aku bersyukur kepadamu, karena apa yang kau rahasiakan daripada cerdik pandai, kau tunjukkan kepada kanak-kanak kecil. Ya Bapa, memang inilah yang engkau berkenan. Bapakku telah menyerahkan segala-galanya kepadaku. Tiada yang mengenal anak kecuali Bapa, dan tiada yang mengenal Bapa kecuali anak, serta orang yang terpilih anak untuk menyatakan Bapa.
Yesus berpaling kepada murid-muridnya, lalu berkata secara sulit,
diberkatilah mata yang melihat segala perkara yang kamu lihat. Aku memberitahumu, bahwa ramai nabi dan raja dahulu yang ingin melihat apa yang kamu lihat, tetapi tidak melihatnya, serta ingin mendengar apa yang kamu dengar, tetapi tidak mendengarnya.
Seorang ahli Taurat datang dan coba memerangkap Yesus. Dia bertanya,
guru, apakah yang harus aku buat untuk mewarisi hidup yang kekal?
Yesus berkata,
apakah yang tercatat dalam Taurat? Bagaimanakah kamu mentafsirnya?
Ahli Taurat itu menjawab,
Kasihilah Tuhan Allahmu dengan sepenuh hatimu, dengan sepenuh jiwamu, dengan sepenuh kekuatanmu, dan dengan sepenuh pikiranmu, serta mengasihi sesama manusia seperti dirimu sendiri.
Yesus berkata kepadanya,
"Betullah jawabanmu, berbuatlah demikian dan kamu akan hidup."
Tetapi dia hendak membela dirinya, lalu dia berkata kepada Yesus,
"Siapakah sesama manusia itu?"
Yesus menjawab,
"Ada seorang dalam perjalanan dari Yerusalem ke Yeriko. Dia diserang oleh penyamun yang merompaknya dan membelasahnya sehingga setengah mati. Kebetulannya, seorang imam melalui jalan itu. Apabila dia melihat si malang itu, dia menyeberangi jalan dan meneruskan perjalanannya. Begitu juga seorang suku bangsa Lewi melalui tempat itu dan melihat si malang itu. Dia juga menyeberangi jalan dan meneruskan perjalanannya. Akan tetapi, seorang bangsa Samaria juga lalu di tempat itu dalam perjalanannya. Dia melihat si malang itu dan hatinya dipenuhi dengan belas kasihan. Dia menghampiri si malang itu, lalu membersihkan luka-lukanya dengan air anggur dan minyak, serta membalut luka itu. Kemudian, dia menaikkan si malang itu ke atas keledai tunggangannya dan membawanya ke rumah tumpangan untuk terus merawatinya di situ. Pada keesokan harinya, orang Samaria itu memberikan 2 keping uang dinar kepada tuan rumah tumpangan untuk perbelanjaan si malang itu sambil berkata, "Jagalah dia dan sekiranya uang ini tidak cukup untuknya, aku akan membayarnya apabila aku datang kembali."
Yesus berkata,
"Antara 3 orang itu, siapakah pada pandangan kamu menjadi sesama manusia kepada orang yang dirompak oleh penyamun?"
Ahli Taurat itu menjawab,
"Orang yang menunjukkan belas kasihan kepadanya."
Yesus berkata,
"Pergi dan berbuatlah sedemikian."
Yesus dan murid-muridnya meneruskan perjalanan dan sampai di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Marta menyambut dia ke rumahnya. Maria, adik Marta, duduk sahaja untuk mendengar pengajaran Tuhan. Tetapi Marta pula sibuk melayani mereka. Marta menghampiri Yesus dan berkata,
"Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa adikku membiarkan aku membuat semua kerja ini seorang diri? Suruhlah dia menolong aku."
Tuhan menjawab,
"Marta, Marta, engkau khawatir dan bersusah payah tentang banyak perkara, tetapi satu perkara sahaja yang diperlukan. Maria telah memilih perkara baik itu, yang tidak akan diambil daripadanya."
Lukas bab 11.
Yesus berdoa di suatu tempat, dan setelah dia berhenti, seorang daripada muridnya berkata,
"Tuhan, ajarlah kami berdoa seperti Yohanes mengajar murid-muridnya."
Yesus berkata kepada mereka,
"Apabila kamu berdoa, katakanlah, 'Ya Bapa, sucilah namamu, datanglah kerajaanmu. Berilah kami makanan setiap hari. Ampunkanlah dosa-dosa kami, sebagaimana kami mengampuni setiap orang yang bersalah terhadap kami. Janganlah biarkan kami tergoda.'"
Yesus meneruskan katanya,
"Siapakah antara kamu yang akan pergi kepada sahabatnya pada lewat malam, lalu berkata kepadanya, 'Hai sahabat, pinjamilah aku 3 buku roti. Karena seorang sahabatku telah singgah di rumahku dalam perjalanannya, dan aku tiada makanan apa-apa untuk dihidangkan.' Sahabat itu menjawab dari dalam rumahnya, 'Janganlah ganggu aku karena pintu sudah dikunci dan kami semua telah pun masuk tidur. Aku tidak dapat bangun dan memberikan apa-apa.'"
Yesus berkata,
"Aku berkata kepadamu bahwa sungguh pun dia tidak mahu bangun memberikan pinjaman itu kepadamu karena kamu sahabatnya, tetapi dia akan bangun juga dan memberikan pinjaman seberapa banyak yang kamu perlukan kalau kamu tidak segan untuk terus meminta daripadanya. Oleh itu, aku berkata kepadamu, mintalah dan kamu akan menerimanya. Carilah dan kamu akan mendapatnya. Ketuklah pintu dan pintu akan dibuka untukmu. Setiap orang yang meminta akan menerima. Setiap orang yang mencari akan mendapat. Dan setiap orang yang mengetuk, pintu akan dibuka untuknya. Bapa yang manakah antara kamu akan memberikan ular kepada anaknya yang meminta ikan? Atau memberikan kalajengking kalau dipintanya telur? Kamu yang berdosa pun tahu memberikan yang baik kepada anakmu. Lebih-lebih lagi Bapamu yang di surga. Dia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta daripadanya.
Yesus menghalau roh iblis daripada seorang yang bisu. Setelah roh itu keluar, orang bisu itu pun mula bercakap. Orang ramai pun tercengang. Tetapi ada orang yang berkata,
"Dia menghalau roh-roh iblis dengan kuasa Beelzebul, ketua roh iblis."
Orang lain menduganya dengan meminta suatu tanda dari surga. Yesus mengetahui isi hati mereka, lalu berkata,
"Kerajaan yang berpecah belah tidak akan tahan lama, dan keluarga yang berpecah belah akan hancur. Jika iblis berpecah belah sesama sendiri, bagaimanakah kerajaannya dapat bertahan? Kamu berkata bahwa aku menghalau roh-roh iblis dengan kuasa Beelzebul. Tetapi jika aku menghalau roh-roh iblis dengan kuasa Beelzebul, maka dengan kuasa siapakah pula pengikut-pengikutmu menghalau roh-roh iblis? Oleh itu, merekalah yang akan menjadi hakimmu. Tetapi jika aku menghalau roh-roh iblis dengan kuasa Allah, maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah bertapak dalam kalanganmu. Apabila seorang yang gagah dan bersenjata lengkap mengawal rumahnya, harta bendanya selamat. Tetapi apabila seorang yang lebih gagah menyerang dan mengalahkannya, yang lebih gagah itu akan merampas segala senjata yang diperlukan oleh tuan rumah itu, lalu membahagikan harta yang dirampasnya. Orang yang tidak berpihak kepadaku menentangku, dan orang yang tidak mengumpulkan bersamaku mencerai-beraikan. Apabila roh jahat keluar daripada seseorang, roh itu akan menjelajahi kawasan yang tandus untuk mencari tempat berehat. Sekiranya tempat itu tidak ditemukannya, roh itu berkata, aku akan pulang ke rumah yang telah kutinggalkan. Roh itu pun pulang dan mendapati rumah itu bersih dan kemas. Roh itu lalu pergi memanggil 7 roh lain yang lebih durjana daripadanya. Semuanya memasuki tubuh orang itu dan menetap di situ. Akhirnya keadaan orang itu lebih teruk daripada dahulu.
Setelah Yesus berkata demikian, seorang perempuan antara orang ramai itu berkata,
diberkatilah perempuan yang melahirkan dan menyusui engkau.
Tetapi Yesus berkata,
bahkan lebih diberkati lagi orang yang mendengar firman Allah dan mematuhinya.
Semasa orang ramai mengerumuni Yesus, dia berkata,
betapa durjananya orang zaman ini. Mereka meminta tanda mukjizat daripada Allah, tetapi satu tanda pun tidak akan ditunjukkan kecuali tanda Yunus. Karena seperti Yunus telah menjadi tanda kepada orang Niniwe, demikian juga anak manusia menjadi tanda kepada orang zaman ini. Pada hari penghakiman, Ratu Sheba dari selatan akan bangkit bersama orang dari zaman ini dan menuduh mereka pula, karena dia telah datang dari ujung bumi untuk mendengar hikmah Raja Salomo. Dan sekarang di sini ada yang lebih besar daripada Raja Salomo. Pada hari penghakiman, orang Niniwe akan bangkit bersama orang zaman ini dan menuduhnya pula karena orang Niniwe itu bertaubat apabila mendengar perkabaran Yunus. Dan sekarang di sini ada yang lebih besar daripada Yunus. Tiada seorang pun yang memasang pelita lalu menyorokkannya di tempat tersembunyi atau di bawah pasu. Sebaliknya, dia meletakkannya di atas kaki pelita supaya orang yang masuk dapat melihat cahayanya. Matamu ialah pelita tubuhmu. Jika matamu terang, seluruh tubuhmu penuh dengan cahaya. Tetapi jika matamu kabur, seluruh tubuhmu pun menjadi gelap. Oleh itu, berjaga-jagalah supaya cahaya dalammu itu tidak menjadi gelap. Jika seluruh tubuhmu itu terang tanpa sebarang bahagian yang gelap, seluruh tubuhmu akan terang benderang seperti sebuah pelita menerangi kamu dengan cahayanya.
Setelah Yesus habis bercakap, seorang Farisi menjemput dia makan di rumahnya. Yesus pun pergi lalu duduk bertelekan di meja. Orang Farisi itu heran apabila melihat Yesus tidak membasuh tangannya sebelum makan. Oleh itu, Tuhan berkata kepadanya,
kamu orang Farisi mencuci bahagian luar pinggan mangkuk, tetapi kamu penuh dengan ketamakan dan kezaliman dalam hatimu. Hai orang yang bodoh, bukankah dia yang menjadikan bahagian luar juga menjadikan bahagian dalam? Berikanlah makanan yang ada di dalam pinggan mangkuk itu kepada orang miskin, dan segala-galanya akan menjadi bersih bagimu. Malangnya kamu orang Farisi, kamu membayar 1/10 daripada selasi, inggu dan herba lain kepada Allah, tetapi kamu mengabaikan keadilan dan kasih kepada Allah. kamu haruslah membayar 1/10 itu tanpa mengabaikan perkara-perkara yang lain. Malangnya kamu orang Farisi, kamu suka duduk di kerusi khas di Sauma'a dan diberi salam hormat di pasar. Malangnya kamu, kamu umpama kubur-kubur yang tidak bernisan, yang dipijak-pijak tanpa disedari oleh orang yang berjalan di atasnya.
Seorang daripada ahli Taurat berkata kepada Yesus,
Guru menghina kami juga apabila guru berkata sedemikian.
Yesus berkata,
Malangnya kamu ahli-ahli Taurat, karena kamu meletakkan beban yang berat ke atas bahu orang lain, tetapi kamu sendiri tidak menghulurkan satu jari pun untuk menolong mereka memikul beban itu. Malangnya kamu, kamu membina makam untuk nabi-nabi yang telah dibunuh oleh nenek moyangmu. Oleh itu, kamu menyetujui perbuatan nenek moyangmu itu, karena mereka telah membunuh nabi-nabi itu tetapi kamu membina makam mereka pula. Dengan itu, kebijaksanaan Allah telah mengatakan, Aku mengutus nabi-nabi dan rasul-rasul kepada mereka, yang sesetengahnya akan dibunuh atau dianyayai oleh mereka. Jadi, orang zaman ini akan dihukum atas pembunuhan semua nabi sejak dunia dicipta, yaitu dari pembunuhan Habel hingga pembunuhan Zakaria di antara mazbah dengan rumah ibadat. Ya, aku berkata kepadamu, bahwa orang zaman ini akan dihukum atas pembunuhan semua nabi itu. Malangnya kamu ahli-ahli Taurat, kunci ilmu telah kamu ambil. Kamu sendiri tidak mau masuk tetapi kamu menghalang orang yang memasukinya.
Setelah Yesus keluar dari rumah itu, ahli-ahli Taurat dan orang Farisi mula mengecam dia. Mereka menanyanya tentang banyak perkara dan cuba memerangkap dia dengan mencari kesalahan dalam sesuatu yang dikatakannya.
Lukas bab 12.
Oleh sebab tidak terkira ramainya orang berkerumun, mereka pijak-memijak sesama sendiri. Yesus pun berkata, terutamanya kepada murid-muridnya,
Berhati-hatilah dengan ragi orang Farisi, yaitu sifat munafik. Tiada sesuatu pun yang tersembunyi tidak akan dinyatakan, dan tiada sesuatu rahasia pun yang tidak akan didedahkan. Apa sahaja yang kamu katakan secara rahasia akan didengar secara terang-terang, dan apa yang kamu bisikkan di dalam bilik tertutup akan diumumkan dari atas bumbung. Aku berkata kepadamu, hai sahabat-sahabatku, jangan takut akan mereka yang dapat membunuh jasad dan kemudian tidak berkuasa lagi terhadapmu. Aku menyatakan siapa yang harus kamu takuti. Takutlah akan dia yang setelah memusnahkan jasad, berkuasa pula membuangmu ke dalam neraka. Sesungguhnya, aku berkata kepadamu supaya takut akan dia. Bukankah 5 ekor burung pipit dijual orang dengan harga 2 shilling sahaja? Namun tidak seekor pun dilupakan Allah. Malahan setiap helai rambut di kepalamu telah dihitung. Oleh itu, usahlah takut. Kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Aku berkata kepadamu, bahwa sesiapa yang mengakui aku di hadapan manusia, akan diakui oleh anak manusia di hadapan malaikat-malaikat Allah. Sesiapa yang menyangkal aku di hadapan manusia, akan disangkal di hadapan malaikat-malaikat Allah. Sesiapa yang menentang anak manusia dengan kata-katanya dapat diampuni, tetapi mereka yang menghina Roh Kudus tidak dapat diampuni. Apabila orang membawa kamu untuk didakwa di majelis Sauma'a, atau di hadapan pemerintah, atau pihak berkuasa, janganlah kamu khawatir bagaimana kamu harus membela diri, atau apa yang harus kamu katakan. Karena pada waktu itu Roh Kudus akan mengajar kamu apa yang harus kamu katakan.
Seorang daripada orang ramai itu berkata,
Guru, suruh abang aku membahagikan warisan denganku.
Yesus menjawab,
Saudara, siapakah yang menjadikan aku hakim atau pembahagi warisan kepada kamu?
Yesus terus menambah,
Ingatlah baik-baik supaya menjaga diri daripada segala ketamakan, karena kehidupan manusia tidak bergantung pada harta kekayaan yang dimiliki.
Lalu, dia pun menceritakan kepada mereka satu ibarat.
Seorang kaya mempunyai tanah yang mengeluarkan hasil yang banyak. Dia berpikir dalam hatinya, Apakah yang harus aku buat? Tiada lagi tempat untuk menyimpan hasil tanahku. Dia berkata, Baiklah aku berbuat begini, aku akan meruntuhkan gudang-gudangku dan membina yang lebih besar. Disitulah aku akan menyimpan segala gandum dan harta bendaku. Aku akan berkata kepada diriku, engkau mempunyai harta yang banyak untuk keperluanmu selama bertahun-tahun. Nikmatilah hidup, makan minum dan bersukarialah. Tetapi Allah berfirman kepadanya, engkau bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan dituntut kembali daripadamu. Lalu harta benda yang telah kau kumpulkan itu akan menjadi hak siapa? Demikianlah halnya orang yang menyimpan harta benda untuk dirinya, tetapi tidak kaya pada pandangan Allah.
Yesus berkata kepada murid-muridnya,
oleh itu, aku berkata kepadamu, janganlah khawatir tentang hidupmu, tentang apa yang kamu makan atau minum, atau tentang tubuhmu, dan tentang apa yang akan kamu pakai. Hidup lebih daripada makanan, dan tubuh lebih daripada pakaian. Perhatikanlah burung gagak yang tidak menyemai atau menuai, tidak mempunyai gudang atau rengkiang, tetapi Allah memberinya makan. Kamu jauh lebih bernilai daripada burung-burung itu. Siapakah dalam kalanganmu yang dapat melanjutkan usianya sedikit pun dengan menaruh khawatir? Jika kamu tidak dapat membuat perkara yang sekecil ini, mengapakah kamu khawatir tentang hal-hal yang lain? Lihatlah bunga bakung yang tidak bekerja atau bertenun. Namun demikian, aku berkata kepadamu, Raja Salomo dengan segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah bunga itu. Jika Allah menghiasi rumput di padang, yang wujud hari ini dan esoknya dibakar di dapur, tidakkah Allah akan lebih-lebih lagi memberimu pakaian? Begitu tipis kepercayaanmu. Jadi, janganlah kamu utamakan makanan dan minuman, serta janganlah runsing. Bangsa-bangsa di dunia yang tidak mengenal Allah mengutamakan perkara-perkara ini, tetapi Bapamu mengetahui kamu memerlukan semua itu. Sebaliknya, utamakanlah kerajaan Allah dan semuanya itu akan diberikan kepadamu. Janganlah takut, hai kawanan kecil, karena Bapamu berkenan hendak memberikan kerajaannya kepadamu. Juallah hartamu dan berikanlah uang itu kepada orang miskin. Sediakanlah bagi dirimu dompet yang tidak akan usang, dan simpanlah kekayaanmu di surga yang tidak dapat dimasuki oleh pencuri atau dirosakkan oleh gegat. Karena di mana hartamu terkumpul, disitulah hatimu tertumpu. Kamu hendaklah bersiap sedia dengan pelitamu terpasang. Kamu hendaklah seperti orang yang menantikan kepulangan tuan mereka dari jamuan perkawinan. Apabila tuan mereka pulang dan mengetuk pintu, mereka akan membuka pintu itu dengan serta-merta. Diberkatilah hamba-hamba yang didapati berjaga-jaga oleh tuan mereka ketika dia pulang. Sesungguhnya, aku berkata kepadamu, tuan itu akan menyuruh mereka duduk bertelekan di meja dan dia sendiri akan melayan mereka. Diberkatilah hamba-hamba itu jika tuan itu pulang, baik pada tengah malam ataupun sebelum fajar menyingsing, dan mendapati mereka bersiap sedia. Tetapi ketahuilah kamu bahwa sekiranya tuan rumah mengetahui masa pencuri akan datang, dia tidak akan membiarkan rumahnya dipecah masuk. Oleh itu, kamu hendaklah bersedia karena anak manusia akan datang pada suatu masa yang tidak kamu sangka.
Petrus bertanya,
Tuhan, adakah engkau beritahu ibarat ini kepada kami atau kepada semua orang?
Tuhan menjawab,
siapakah hamba yang setia dan bijaksana? Dialah yang diamanakan oleh tuannya untuk mengurus rumah tangganya dan memberikan makanan kepada hamba-hamba yang lain pada waktunya. Diberkatilah hamba itu jika dia didapati menjalankan tugas pada waktu tuannya kembali. Sesungguhnya, aku berkata kepadamu, tuan itu akan mengamanahkan segala harta bendanya kepada hamba itu. Tetapi jika hamba itu berpikir dalam hatinya, tuan akan pulang lambat, lalu dia mula memukul hamba-hamba lelaki dan perempuan dan makan minum sehingga mabuk. Kemudian tuan hamba itu akan kembali pada hari yang tidak disangkanya dan pada waktu yang tidak diketahuinya. Dia akan membunuh hamba itu dan menempatkannya bersama orang yang tidak setia. Seorang hamba yang mengetahui kehendak tuannya tetapi tidak bersedia serta tidak melakukannya akan disebat dengan teruk. Tetapi hamba yang tidak mengetahui kehendak tuannya sekalipun melakukan perkara yang patut dihukum sebat, akan dihukum dengan ringan sahaja. Karena sesiapa yang diberikan banyak, banyak pula akan dituntut daripadanya. Semakin banyak yang diamanakan kepada seseorang, semakin banyak pula yang akan dituntut daripadanya. Aku datang untuk melontarkan api ke bumi, dan betapa inginnya aku, api itu telah menyala. Aku harus mengalami suatu baptisan, dan betapa resahnya hatiku selagi perkara itu belum selesai. Adakah pada sangkaanmu aku datang untuk membawa damai di dunia? Aku berkata kepadamu, bukan perdamaian, melainkan perpecahan. Mulai sekarang, 5 orang dalam sebuah keluarga akan berpecah, 3 melawan 2, dan 2 melawan 3. Bapa melawan anak lelakinya, dan anak lelaki melawan bapanya. Ibu melawan anak perempuannya, dan anak perempuan melawan ibunya. Ibu mertua melawan menantu perempuannya, serta menantu perempuan melawan ibu mertuanya.
Yesus berkata kepada orang ramai itu,
apabila kamu melihat awan naik dari barat, kamu akan berkata, hari mahu hujan, dan begitulah berlakunya. Apabila kamu melihat adanya angin selatan bertiup, kamu berkata, hari akan panas terik, dan begitulah berlakunya. Hai munafik, kamu dapat meramalkan cuaca dengan melihat tanda di langit dan bumi, tetapi mengapakah kamu tidak memahami tanda-tanda zaman ini? Mengapakah kamu sendiri tidak dapat menentukan apa yang benar? Apabila engkau berjalan menuju ke mahkamah bersama orang yang mendakwamu, berusahalah untuk berdamai dengan dia sewaktu dalam perjalanan, agar dia tidak mengheretmu kepada hakim, dan hakim menyerahkanmu kepada pegawai yang akan memasukkanmu ke dalam penjara. Aku berkata kepadamu bahwa kamu akan meringkuk di dalam penjara, hingga kamu menjelaskan semua bayaran.
Lukas bab 13.
Pada masa itu beberapa orang datang memberitahu Yesus tentang orang Galilea yang dibunuh oleh Pilatus semasa mereka sedang mempersembahkan korban kepada Allah. Yesus berkata,
adakah kamu menganggap orang Galilea itu lebih berdosa daripada semua penduduk Galilea yang lain karena mereka menderita sengsara yang sedemikian? Aku berkata kepadamu bukan begitu. Tetapi jika kamu tidak bertaubat daripada dosamu, kamu akan binasa sedemikian juga. Bagaimanakah pula dengan 18 orang yang mati ditimpa oleh menara di Siloam? Adakah mereka lebih bersalah daripada semua penduduk lain di kota Yerusalem? Aku berkata kepadamu bukan begitu. Tetapi jika kamu tidak bertaubat, kamu semua akan binasa sedemikian juga.
Yesus menceritakan suatu ibarat.
Seorang telah menanam pokok ara di kebun buah-buahannya. Dia datang mencari buahnya, tetapi tidak dijumpai. Dia berkata kepada tukang kebun, tengoklah, sudah 3 tahun aku datang mencari buah daripada pokok ara ini, tetapi tidak juga didapati. Tebangkanlah pokok ini, apa gunanya terus menghabiskan kesuburan tanah? Tukang kebun menjawab, tuan, biarkan pokok ini tumbuh setahun lagi. Aku akan mencangkul tanah di sekelilingnya dan membubuh baja. Kalau pokok ini berbuah, baiklah. Kalau tidak, tuan boleh menebangnya.
Pada hari Sabat, Yesus mengajar di salah sebuah samaah. Di situ ada seorang perempuan yang dirasuk oleh sesuatu roh yang melemahkannya selama 18 tahun. Belakangnya bongkok lipat tua dan dia tidak dapat berdiri tegak. Apabila Yesus nampak perempuan itu, dia memanggilnya dan berkata,
sembuhlah daripada penyakitmu.
Lalu Yesus meletakkan tangannya pada perempuan itu. Seketika itu juga dia berdiri tegak dan memuji Allah. Tetapi ketua samaah itu marah karena Yesus telah menyembuhkan orang pada hari Sabat. Lalu dia berkata kepada orang ramai,
dalam seminggu ada 6 hari yang dibenarkan untuk bekerja. Jadi datanglah untuk disembuhkan pada salah satu hari itu dan bukannya pada hari Sabat.
Tuhan menjawab,
kamu munafik, bukankah kamu masing-masing melepaskan lembu atau keldaimu dari kandang untuk dibawa pergi minum pada hari Sabat? Sekarang perempuan daripada keturunan Abraham ini telah dibelenggu oleh iblis selama 18 tahun. Tidak haruskah dia dibebaskan daripada belenggunya pada hari Sabat?
Jawaban Yesus memalukan semua musuhnya, tetapi orang ramai bersuka cita karena segala perkara mulia yang dilakukan oleh Yesus. Yesus berkata,
serupa apakah kerajaan Allah dan dengan apakah dapat aku bandingkannya? Kerajaan Allah seumpama biji sesawi yang dibawa oleh seseorang dan ditabur di dalam kebunnya. Benih itu tumbuh dan menjadi pokok lalu burung di udara membuat sarang pada dahan-dahannya.
Yesus berkata lagi,
dengan apakah dapat aku bandingkan kerajaan Allah? Kerajaan Allah seumpama ragi yang diambil seorang perempuan dan dicampurkan dengan 3 sukat tepung sehingga seluruh adonannya naik.
Dalam perjalanan ke Yerusalem, Yesus melalui beberapa buah kota dan kampung sambil mengajar. Seorang bertanya kepadanya,
"Tuan, adakah segelintir sahaja yang akan diselamatkan?"
Yesus menjawab,
"Berusahalah untuk memasuki pintu yang sempit. Aku berkata kepadamu bahwa ramai orang akan mencari jalan masuk, tetapi mereka tidak mendapatinya. Tuan rumah akan bangun dan menguncikan pintu ketika kamu berdiri di luar mengetuk pintu sambil berkata, 'Tuan, Tuan, bukalah pintu.' Tetapi dia akan menjawab, 'Aku tidak tahu dari mana kamu datang.' Kemudian kamu akan berkata, 'Kami telah makan dan minum bersama Tuan, dan Tuan mengajar di kota kami.' Tetapi Tuan itu akan berkata, 'Aku tidak tahu dari mana kamu datang. Nyala kamu dari sini, kamu semua penjahat.' Di tempat itu akan terdapat ratapan dan kertakan gigi apabila kamu melihat Abraham, Ishak, dan Yakub bersama semua nabi dalam kerajaan Allah, tetapi kamu diusir keluar. Orang akan datang dari timur dan barat, dari utara, serta selatan untuk duduk bertelekan di meja menikmati jamuan dalam kerajaan Allah. Sesungguhnya, ada orang yang terakhir akan menjadi yang terdahulu, dan ada orang yang terdahulu akan menjadi yang terakhir."
Pada masa itu, beberapa orang Farisi datang kepada Yesus dan berkata,
"Pergilah dari sini ke tempat yang lain. Herodes hendak membunuhmu."
Yesus menjawab,
"Pergilah beritahu si musang, 'Pada hari ini dan esok aku menghalau roh-roh iblis serta menyembuhkan orang, tetapi pada hari ketiga aku akan menyelesaikan tugasku. Namun demikian, aku harus meneruskan perjalanan pada hari ini, esok dan lusa. Seorang nabi tidak dibunuh di tempat lain kecuali di Yerusalem. Yerusalem, Yerusalem, kamu membunuh nabi dan merejam utusan Allah. Sudah berapa kali aku ingin mengumpul anak-anakmu seperti seekor ibu ayam mengumpul anak-anaknya di bawah sayapnya, tetapi kamu tidak mau. Sekarang rumahmu akan ditinggalkan sama sekali. Aku berkata kepadamu, kamu tidak akan melihat aku sehingga kamu berkata, 'Diberkatilah dia yang datang dengan nama Tuhan.'"
Lukas bab 14.
Pada hari Sabat, Yesus pergi makan di rumah seorang Farisi yang terkemuka. Orang terus memerhatikan Yesus dengan teliti. Dan di situ, seorang lelaki yang sakit busung berada di hadapan Yesus. Kemudian, Yesus bertanya kepada ahli-ahli Taurat dan orang Farisi,
"Adakah Taurat membenarkan orang disembuhkan pada hari Sabat atau tidak?"
Tetapi mereka diam sahaja. Lalu Yesus memanggil orang itu dan menyembuhkannya serta menyuruhnya pulang. Kemudian Yesus berkata kepada mereka,
"Jika anakmu atau keledaimu jatuh ke dalam perigi pada hari Sabat, siapakah antara kamu yang tidak menariknya keluar dengan serta-merta?"
Mereka tidak dapat memberikan jawaban tentang perkara itu. Ketika Yesus melihat bagaimana tetamu memilih tempat duduk yang terbaik dalam jamuan itu, dia mengatakan suatu ibarat kepada mereka.
"Apabila kamu dijemput orang ke majelis perkawinan, janganlah duduk di tempat yang terbaik. Mungkin seorang yang lebih penting daripada kamu telah dijemput. Dan tuan rumah akan datang dan berkata kepadamu, 'Berikanlah tempatmu kepada orang ini.' Lalu dengan malu sahaja kamu berpindah ke tempat yang paling belakang. Oleh itu, apabila kamu dijemput orang, pergilah duduk di tempat yang paling belakang, supaya tuan rumah datang dan berkata kepadamu, 'Kawan, silakanlah ke tempat yang lebih baik.' Dengan itu, kamu mendapat penghormatan di hadapan semua orang jemputan itu. Sesiapa yang meninggikan diri akan direndahkan, dan yang merendahkan diri akan ditinggikan."
Kemudian Yesus berkata kepada tuan rumah,
"Apabila mengadakan suatu majelis makan tengah hari atau malam, janganlah jemput sahabat-sahabatmu, atau adik-beradikmu, atau sanak saudaramu, atau jiran tetanggamu yang kaya, karena mereka akan menjemputmu pula, dan itulah sahaja balasan atas perbuatanmu. Apabila mengadakan suatu jamuan, jemputlah orang miskin, orang kudung, orang tempang, dan orang buta. Diberkatilah kamu kelak karena mereka tidak dapat membalas jemputanmu, tetapi kamu akan dianugerahi Allah pada hari kebangkitan orang yang benar daripada kematian.
Salah seorang jemputan itu mendengar kata-kata Yesus lalu berkata,
"Diberkatilah orang yang akan dijamu dalam kerajaan Allah."
Yesus berkata kepadanya,
"Ada seorang yang mengadakan jamuan besar dan dia menjemput ramai orang. Apabila tiba masanya, dia menyuruh hambanya pergi memberitahu para jemputannya, 'Silakanlah, karena semuanya siap sedia.' Tetapi masing-masing mula berdalih. Yang pertama berkata, 'Aku telah membeli sebuah ladang dan aku harus pergi ke sana. Aku minta maaf.' Seorang yang lain berkata, 'Aku telah membeli 5 pasang lembu dan harus pergi mencuba lembu-lembu itu. Aku minta maaf.' Seorang yang lain lagi berkata, 'Aku baru berkawin. Oleh itu, aku tidak dapat datang.' Hamba itu pulang dan memberitahu tuannya hal ini. Tuan rumah itu sangat marah dan menyuruh hambanya, 'Pergilah dengan segera ke jalan-jalan dan lorong-lorong kota, dan bawalah orang miskin, orang kudung, orang buta, dan orang tempang kemari.' Hamba itu berkata, 'Tuan, apa yang Tuan suruh telah dilakukan, tetapi masih ada tempat lagi.' Tuan rumah berkata kepada hambanya, 'Pergilah ke jalan-jalan raya dan lorong-lorong di luar kota, serta suruh orang datang supaya rumahku penuh. Aku berkata kepadamu bahwa tiada seorang pun antara mereka yang telah dijemput itu akan menikmati jamuanku ini.'"
Orang ramai sedang mengiringi Yesus apabila dia berpaling dan berkata kepada mereka,
"Jika seseorang datang kepadaku dan dia lebih mengasihi ibu bapanya, istrinya, anak-anaknya, adik-beradiknya, dan nyawanya, dia tidak boleh menjadi muridku. Sesiapa yang tidak memikul salibnya dan mengikutku, tidak boleh menjadi muridku. Jika seseorang antara kamu ingin membina sebuah menara, dia akan terlebih dahulu duduk dan menganggarkan perbelanjaannya untuk memastikan sama ada dia mempunyai uang yang cukup untuk menyiapkan pembinaan itu. Jika dia sudah meletakkan asas menara itu, tetapi tidak dapat menyiapkan pembinaannya, semua orang yang melihat hal itu akan mengejeknya. 'Orang ini telah memulakan pembinaan itu, tetapi tidak dapat pula menyiapkannya.' Jika seorang raja yang mempunyai 10.000 orang askar hendak keluar berperang dengan raja lain yang membawa 20.000 orang askar untuk menyerangnya, dia akan mempertimbangkan dahulu sama ada dia cukup kuat untuk menentang raja tersebut. Kalau dia tidak dapat berbuat demikian, dia akan memerintah utusan-utusannya untuk bertanyakan syarat-syarat perdamaian semasa musuhnya masih jauh lagi. Begitu juga sesiapa antara kamu yang tidak meninggalkan segala miliknya, tidak boleh menjadi muridku. Garam itu baik, tetapi jika menjadi tawar, bagaimanakah garam itu dapat dimasinkan semula? Garam itu tidak berguna untuk menyuburkan tanah atau dijadikan baja kecuali dibuang sahaja. Sesiapa yang bertelinga, dengarlah."
Lukas bab 15.
Pada suatu hari, semua pemungut cukai dan orang yang berdosa datang mendengar Yesus. Orang Farisi dan ahli-ahli Taurat bersungut-sungut,
"Orang ini menyambut orang berdosa dan makan bersama mereka."
Yesus pun mengatakan ibarat ini kepada mereka,
"Jika seorang antara kamu mempunyai 100 ekor domba lalu kehilangan seekor, apakah yang akan dilakukannya? Dia akan meninggalkan 99 ekor domba di padang, lalu pergi mencari domba yang hilang itu sehingga ditemukannya. Setelah dia menemukannya, dia memikul domba itu di atas bahunya. Setibanya di rumah, dia memanggil sahabat-sahabat dan jiran tetangganya lalu berkata, 'Bergembiralah dengan aku karena aku telah menemukan domba aku yang hilang itu.' Aku berkata kepadamu bahwa begitu jugalah kegembiraan di surga karena seorang yang berdosa bertaubat lebih daripada kegembiraan ke atas 99 orang yang benar yang tidak perlu bertaubat. Atau seandainya seorang perempuan yang mempunyai 10 keping uang perak kehilangan sekeping, apakah yang akan dilakukannya? Dia akan memasang pelita lalu menyapu rumah dan mencari dengan cermat sehingga dia menemukannya kembali. Setelah itu, dia memanggil sahabat-sahabat dan jiran tetangganya dan berkata, 'Bergembiralah dengan aku karena aku telah menemukan sekeping uang yang hilang itu.' Aku berkata kepadamu bahwa malaikat-malaikat Allah bergembira karena seorang yang berdosa bertaubat."
Yesus berkata seterusnya,
"Ada seorang yang mempunyai 2 orang anak lelaki. Anak bongsu berkata kepada bapanya, Ayah, berilah aku sekarang bahagian harta yang akan menjadi pusakaku. Lalu bapa itu membahagikan hartanya kepada kedua-dua anaknya itu. Tidak lama kemudian, yang bongsu itu menjual hartanya dan merantau ke negeri yang jauh. Di situ dia memboroskan uangnya dengan hidup berfoya-foya. Setelah dia menghabiskan kesemua uangnya, suatu kebuluran yang teruk berlaku di negeri itu, dan dia dalam keadaan serba kekurangan. Dia pergi bekerja dengan seorang penduduk negeri itu dan disuruh menjaga babi di ladangnya. Dia ingin mengisi perutnya dengan sekam kacang yang dimakan oleh babi, tetapi tiada seorang pun yang memberikan apa-apa kepadanya. Akhirnya dia sadar dan berkata, "Semua orang gaji bapakku dapat makan sehingga kenyang, tetapi aku ini hampir mati kelaparan. Aku hendak kembali kepada bapakku, dan aku akan berkata kepadanya, 'Ayah, aku telah berbuat dosa kepada surga dan kepada ayah. Aku tidak layak disebut sebagai anak ayah. Jadikanlah aku ini sebagai salah seorang gaji ayah.'" Dia pun kembali kepada bapanya. Semasa dia masih jauh lagi, bapanya nampak dia. Hatinya penuh dengan belas kasihan dan dia berlari menemuinya. Bapanya memeluk dan menciumnya. Anak itu berkata kepada bapanya, "Ayah, aku telah berbuat dosa kepada surga dan kepada ayah. Aku tidak layak disebut anak ayah." Bapa itu menyuruh hamba-hambanya, "Segeralah ambil pakaian yang terbaik dan pakaikanlah kepada anakku. Sarungkan sebentuk cincin pada jarinya dan pakaikan kasut pada kakinya. Pilihlah dan sembelilah anak lembu yang tambun dan marilah kita mengadakan jamuan dan bersukaria. Karena anakku ini telah mati dan hidup kembali, dia telah hilang dan ditemukan kembali." Lalu mereka mula bersukaria. Pada masa itu anak sulung bekerja di ladang. Apabila dia pulang ke rumah, dia terdengar bunyi muzik dan orang menari-nari. Dia memanggil seorang hamba lalu bertanya, "Apakah yang sedang berlaku ini?" Hamba itu menjawab, "Adik tuan telah pulang dan bapa tuan telah menyembeli anak lembu yang tambun karena adik tuan pulang dengan selamatnya." Anak sulung itu sangat marah sehingga dia tidak mahu masuk ke dalam rumah. Ayahnya keluar lalu memujuk dia. Anak sulung itu berkata, "Tengoklah, bertahun-tahun aku bekerja untuk ayah. Aku tidak pernah melanggar perintah ayah. Tetapi ayah tidak pernah memberikan seekor anak kambing pun kepada aku, supaya aku dapat bersukaria dengan sahabat-sahabatku. Namun sepulangnya anak ayah ini yang telah memboroskan harta ayah dengan perempuan-perempuan sundal, ayah menyembeli anak lembu yang tambun untuknya." Bapa itu berkata kepadanya, "Anakku, engkau ini sentiasa bersama ayah, dan segala milik ayah ialah milikmu. Kita patut bersukaria karena adikmu ini telah mati dan hidup kembali. Dia telah sesat dan ditemukan kembali."
Lukas bab 16.
Yesus berkata kepada murid-muridnya,
"Seorang kaya mempunyai seorang pengurus untuk harta bendanya. Dia diberitahu bahwa pengurus itu memboroskan uang tuannya. Tuan itu memanggil pengurus itu lalu berkata, 'Apakah yang telah kudengar tentangmu? Serahkanlah kira-kira yang lengkap bagi semua hartaku, karena kamu tidak boleh menjadi pengurus lagi.' Pengurus itu berkata kepada dirinya, 'Apakah yang harus aku buat? Tuan aku hendak memecatku. Aku tidak kuat untuk mencangkul dan aku malu meminta sedekah. Aku tahu apa yang harus aku buat, supaya apabila aku dipecat nanti daripada jawatan pengurus itu, aku ada ramai sahabat yang akan menerimaku ke rumah mereka.' Dia pun memanggil semua orang yang berhutang kepada tuannya. Dia berkata kepada orang yang pertama, 'Berapakah hutangmu kepada tuan aku?' Orang itu menjawab, 100 tong minyak zaitun.' Pengurus itu berkata, 'Inilah kira-kiramu. Duduk dan tulislah 50. Dia berkata kepada seorang yang lain, 'Berapakah hutangmu pula?' Orang itu menjawab, 100 pikul gandum. Pengurus itu berkata, 'Inilah kira-kiramu. Tulislah 80. Tuan itu memuji pengurus yang tidak jujur itu karena perbuatannya yang cerdik. Orang di dunia ini lebih cerdik menguruskan pekerjaan mereka daripada orang yang hidup dalam cahaya. Aku berkata kepadamu supaya menggunakan kekayaan dunia untuk mendapat sahabat bagi dirimu. Apabila kekayaanmu lenyap, kamu akan disambut ke tempat kediaman yang kekal. Orang yang setia dalam perkara yang kecil akan setia juga dalam perkara yang besar. Dan orang yang tidak setia dalam perkara yang kecil tidak akan setia dalam perkara yang besar. Oleh itu, jika kamu tidak setia dalam kekayaan dunia ini, siapakah yang akan mengamanahkan kekayaan yang sejati kepadamu? Dan jika kamu tidak setia dengan milik orang lain, siapakah pula yang akan memberimu apa yang menjadi milik kamu sendiri? Seorang hamba tidak mungkin mengabdi diri kepada dua orang tuan. Dia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau akan setia kepada yang seorang dan mencela yang lain. Demikianlah, kamu tidak dapat menjadi hamba Allah dan juga hamba kekayaan.
Orang Farisi yang mendengar kata-kata Yesus mengejeknya karena mereka loba akan uang. Yesus berkata kepada mereka,
"Kamulah orang yang membela diri di hadapan khalayak ramai, tetapi Allah mengetahui isi hatimu. Apa yang dianggap berharga oleh manusia tidak ada nilainya di mata Allah. Sebenarnya, hukum Taurat dan kitab segala nabi berkuat kuasa sehingga zaman Yohanes. Semenjak itu, perkabaran baik tentang kerajaan Allah diberitakan dan orang berasak-asak hendak memasukinya. Tetapi lebih mudah lenyapnya langit dan bumi daripada hilangnya sepatah kata pun hukum Taurat. Sesiapa menceraikan istrinya dan berkawin dengan perempuan lain, dia berzina. Dan sesiapa berkawin dengan seorang perempuan yang telah diceraikan oleh suaminya, dia berzina. Ada seorang kaya yang berpakaian linen ungu yang mahal dan hidup mewah setiap hari. Ada pula seorang peminta sedekah bernama Lazarus yang penuh dengan pekung. Dia selalu dibawa ke muka pintu rumah orang kaya itu. Dia ingin mendapat sisa-sisa makanan yang dibuang dari meja orang kaya itu. Anjing pula datang menjilat pekung-pekungnya. Peminta sedekah itu mati dan malaikat-malaikat membawanya ke sisi Abraham di surga. Orang kaya itu pun mati lalu dikebumikan. Dia menderita di alam maut. Apabila dia memandang ke atas, dia nampak Abraham jauh di sana dan Lazarus di sisinya. Dia berseru, "Bapa Abraham, kasihanilah aku dan suruh Lazarus datang mencelupkan jarinya di dalam air untuk menyejukkan lidahku karena aku sengsara di dalam nyala api ini." Tetapi Abraham berkata, "Anakku, ingatlah bahwa engkau telah menikmati yang baik dalam hidupmu, tetapi Lazarus mengalami kesengsaraan. Sekarang Lazarus senang di sini tetapi engkau menderita. Selain itu, terdapat satu jurang yang dalam antara kami dengan kamu, supaya orang yang hendak menyeberang dari sini kepada kamu tidak dapat berbuat demikian, dan orang dari sana tidak dapat menyeberang kepada kami." Orang kaya itu berkata, "Jika begitu, aku memohon, ya Bapa, suruh Lazarus ke rumah ayahku, karena aku mempunyai 5 adik beradik lelaki. Biarlah Lazarus pergi memberikan amaran kepada mereka, supaya mereka tidak datang ke tempat sengsara ini." Abraham berkata, "Mereka ada kitab Musa dan nabi-nabi. Biarlah mereka mendengar pengajaran itu." Orang kaya itu berkata, "Itu tidak cukup, Bapa Abraham. Jika seorang antara orang mati pergi kepada mereka, tentu mereka akan bertaubat daripada dosa-dosa mereka." Tetapi Abraham berkata, "Jika mereka tidak mau mendengar pengajaran kitab Musa dan nabi-nabi, mereka tidak akan percaya sekalipun seorang bangkit daripada kematian."
Lukas bab 17.
Yesus berkata kepada murid-muridnya,
"Hal yang membuat orang melakukan dosa memang ada, tetapi malangnya bagi orang yang menyebabkan hal-hal itu berlaku. Lebih baiklah baginya jika batu kisar diikatkan pada lehernya dan dia dibuang ke dalam laut, daripada dia menyebabkan seorang daripada kanak-kanak kecil ini berdosa. Berwaspadalah. Jika saudaramu telah berbuat dosa terhadapmu, tegurlah dia, dan jika dia bertaubat, ampunilah dia. Jika dia berdosa sebanyak 7 kali terhadapmu dalam sehari, dan setiap kali dia datang kepadamu serta berkata, 'Aku bertaubat,' kamu hendaklah mengampuninya."
Rasul-rasul itu berkata kepada Tuhan,
"Kuatkanlah iman kami."
Tuhan menjawab,
"Jika kamu mempunyai iman sebesar biji sawi, kamu akan dapat berkata kepada pokok ara ini, 'Tercabutlah akar-akarmu dan tertanamlah kamu di laut,' dan pokok ara akan menurut perintahmu. Jika salah seorang kamu mempunyai hamba yang membajak atau menggembalakan domba, siapakah antara kamu akan berkata kepadanya sewaktu dia pulang dari ladang, 'Marilah segera dan duduklah untuk makan'? bukankah kamu akan berkata kepadanya, hidangkan makanan dan bersedia untuk melayan aku semasa aku makan. Selepas itu, barulah kamu makan. Adakah dia mengucapkan terima kasih kepada hamba itu karena dia menurut perintah? Begitu juga dengan kamu. Apabila kamu telah berbuat segala yang diperintahkan kepadamu, kamu hendaklah berkata, kami ini hamba yang tidak layak menerima apa-apa. Kami cuma menjalankan kewajiban kami.
Dalam perjalanan Yesus ke Yerusalem, dia melalui sempadan Samaria dan Galilea. Apabila dia memasuki sebuah kampung, 10 orang berpenyakit kusta datang bertemu dengannya. Mereka berdiri jauh sedikit daripada Yesus dan berseru kepadanya,
ya Yesus, ya Tuhan, kasihanilah kami.
Apabila Yesus melihat mereka, dia berkata kepada mereka,
pergilah dan tunjukkan dirimu kepada imam-imam.
Dalam perjalanan, mereka pun menjadi tahir. Seorang daripada mereka ketika melihat dirinya sembuh, kembali dan memuji Allah dengan suara yang kuat. Dia sujud pada kaki Yesus dan mengucapkan terima kasih. Dia seorang Samaria. Yesus bertanya,
bukankah 10 orang telah ditahirkan? Di manakah 9 orang lagi? Tiadakah seorang pun didapati kembali untuk memberikan pujian kepada Allah, kecuali orang bangsa asing ini?
Yesus pun berkata kepadanya,
bangunlah dan pergi. Imanmu telah menyembuhkan kamu.
Terdapat beberapa orang Farisi bertanya kepada Yesus, bila kerajaan Allah akan datang? Dan Yesus menjawab,
kerajaan Allah tidak datang dengan tanda-tanda yang dapat dilihat. Tiada orang akan berkata, lihatlah di sini, atau lihatlah di sana, karena kerajaan Allah sebenarnya ada di dalam kamu.
Kemudian Yesus berkata kepada murid-muridnya,
masanya akan datang apabila kamu ingin melihat salah satu hari Anak Manusia, tetapi kamu tidak dapat melihatnya. Orang akan berkata kepadamu, lihat di situ, atau lihat di sini, tetapi janganlah kamu pergi atau mengikutnya. Seperti kilat memancar dari sebelah kaki langit ke sebelah yang lain, demikianlah juga halnya Anak Manusia pada harinya kelak. Tetapi terlebih dahulu, dia akan mengalami banyak penderitaan dan dia tidak akan diterima oleh orang zaman ini. Sebagaimana yang berlaku pada zaman Nuh, demikianlah kelak pada zaman Anak Manusia. Mereka makan minum, berkawin dan dikawinkan hinggalah waktu Nuh masuk ke bahtera. Lalu banjir melanda dan membinasakan mereka semua. Demikian juga yang berlaku pada zaman Lut. Mereka makan dan minum, berjual beli, bercucuk tanam dan mendirikan rumah. Pada hari Lut keluar dari Sodom, api dan belerang turun dari langit dan membinasakan mereka semua. Begitulah yang berlaku kelak pada hari Anak Manusia menunjukkan dirinya. Pada hari itu, orang yang di atas bumbung, janganlah dia turun untuk mengambil barang di dalam rumah. Demikian juga, janganlah orang di ladang pulang ke rumahnya. Ingatlah akan istri Lut. Sesiapa yang coba memelihara nyawanya akan kehilangannya, tetapi sesiapa yang sanggup mengorbankan nyawanya akan menyelamatkannya. Aku berkata kepadamu bahwa pada malam itu, dua orang berbaring di atas katil. Seorang dibawa pergi dan seorang ditinggalkan. Dua orang perempuan bersama-sama mengisar gandum. Seorang akan dibawa dan seorang lagi ditinggalkan. Dua orang lelaki bekerja di ladang. Seorang akan dibawa dan seorang lagi ditinggalkan.
Mereka bertanya kepada Yesus,
di manakah ya Tuhan?
Yesus menjawab,
di mana ada bangkai, disitulah berkerumunnya burung nasar.
Lukas bab 18.
Kemudian Yesus menceritakan ibarat ini untuk mengajar mereka bahwa mereka harus sentiasa berdoa dan tidak putus asa. Yesus berkata,
di dalam sebuah kota ada seorang hakim yang tidak takut akan Allah atau mempedulikan sesiapa. Di kota itu juga ada seorang balu yang kerap kali datang kepada hakim itu untuk menuntut keadilan terhadap lawannya. Sekian lama hakim itu menolak tuntutannya, tetapi akhirnya dia berkata dalam hatinya, walaupun aku tidak takut akan Allah dan tidak pedulikan sesiapapun, tetapi disebabkan balu ini terus mengganggu aku, biarlah aku mengadili tuntutannya. Jika tidak, dia akan terus-menerus datang dan mengganggu aku.
Tuhan menambah,
dengarlah apa yang dikatakan oleh hakim yang tidak adil itu. Tidakkah Allah akan membela umat pilihannya yang berseru kepadanya siang dan malam? Adakah dia akan bertangguh untuk melaksanakan keadilan bagi mereka? Aku berkata kepadamu bahwa Allah akan melaksanakan keadilan bagi mereka dengan segera. Tetapi, apabila anak manusia datang, adakah dia akan menjumpai iman di bumi ini?
Yesus juga menceritakan ibarat ini kepada orang yang menganggap diri mereka sebagai orang yang benar dan menghina orang lain.
Dua orang masuk ke dalam bait suci untuk berdoa. Seorang daripadanya orang Farisi dan seorang lagi pemungut cukai. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya. Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak tamak, menipu, atau berzina seperti orang lain. Aku bersyukur kepadamu karena aku tidak seperti pemungut cukai ini. Aku berpuasa dua kali seminggu dan mempersembahkan 1/10 daripada semua pendapatanku. Akan tetapi, pemungut cukai itu berdiri jauh sedikit, tidak berani menengadah ke langit melainkan menebah dada sambil berkata, Ya Allah, kasihanilah hamba, orang berdosa ini. Aku berkata kepadamu, bahwa pemungut cukai ini pulang ke rumahnya dengan diperkenankan Allah, tetapi orang Farisi itu tidak. Sesiapa yang meninggikan diri akan direndahkan, dan sesiapa yang merendahkan diri akan ditinggikan.
Orang membawa anak mereka kepada Yesus supaya dia memberkati mereka. Tetapi apabila murid-murid Yesus melihat hal ini, mereka menegur orang itu. Namun Yesus memanggil kanak-kanak itu datang kepadanya, lalu dia berkata,
Biarkan kanak-kanak kecil itu datang kepadaku. Jangan larang mereka karena orang yang seperti itulah yang empunya kerajaan Allah. Sesungguhnya, aku berkata kepadamu, sesiapa yang tidak menerima kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, tidak akan masuk ke dalamnya.
Seorang pemimpin bangsa Yahudi bertanya kepada Yesus,
Ya guru yang baik, apakah yang harus aku buat untuk mewarisi hidup yang kekal?
Yesus menjawab,
Mengapa kamu mengatakan aku baik? Tiada siapa yang baik kecuali Allah. Engkau mengetahui perintah-perintah Allah. Jangan berzina, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan memberi kesaksian palsu. Hormatilah ibu bapamu.
Orang itu berkata,
Semua ini telah kutaati dari usia muda lagi.
Apabila Yesus mendengar ini, dia berkata kepadanya,
Masih ada satu kekuranganmu. Jual segala hartamu dan berdermalah kepada orang miskin. Engkau akan mendapat harta di surga. Kemudian, datanglah dan ikut aku.
Tetapi apabila pemimpin itu mendengar demikian, dia menjadi sangat sedih karena dia seorang yang amat kaya. Yesus nampak kesedihannya, lalu berkata,
Alangkah susahnya bagi orang kaya memasuki kerajaan Allah. Lebih mudah seekor unta memasuki lubang jarum daripada seorang kaya memasuki kerajaan Allah.
Orang yang mendengarnya berkata,
Kalau begitu, siapakah yang dapat diselamatkan?
Yesus menjawab,
Apa yang mustahil bagi manusia, itu tidak mustahil bagi Allah.
Petrus berkata,
Kami telah meninggalkan segala-gala milik kami untuk mengikutmu.
Yesus berkata kepada mereka,
Sesungguhnya, aku berkata kepadamu, sesiapa yang telah meninggalkan rumah, atau istri, atau saudara lelaki, atau ibu bapa, atau anak-anak demi kerajaan Allah, akan menerima ganjaran berlipat ganda pada masa ini, dan pada kemudian hari hidup kekal.
Yesus membawa 12 muridnya ke tepi dan berkata kepada mereka,
Kita akan pergi ke Yerusalem, dan segala yang tersurat dalam kitab-kitab nabi tentang anak manusia akan berlaku di sana. Dia akan diserahkan ke tangan bangsa asing. Dia akan diejek dan dimaki serta diludahi orang. Mereka akan menyebat dia dan membunuhnya. Pada hari yang ketiga, dia akan bangkit semula.
Tetapi murid-muridnya tidak mengerti sepatah kata pun. Maksud kata-kata ini dirahasiakan daripada mereka. Mereka tidak memahami apa yang dikatakan oleh Yesus. Ketika Yesus menghampiri kota Yeriko, ada seorang buta yang duduk di tepi jalan meminta sedekah. Apabila dia mendengar bunyi orang ramai lalu, dia bertanya,
Apakah yang sedang berlaku?
Orang memberitahu dia bahwa Yesus orang Nazaret sedang lalu.
Dia pun berseru,
"Yesus, anak Daud, kasihanilah aku."
Orang yang di hadapannya memarahinya dan menyuruhnya diam. Tetapi dia semakin kuat berseru,
"Anak Daud, kasihanilah aku."
Yesus berhenti dan menyuruh orang membawa dia kepadanya. Lalu tanya Yesus apabila dia mendekatinya,
"Apa yang kamu mau kubuat untukmu?"
Jawab orang itu,
"Tuhan, aku ingin melihat."
Yesus berkata kepadanya,
"Terimalah penglihatanmu kembali. Imanmu telah menyembuhkanmu."
Serta merta orang itu dapat melihat lalu mengikut Yesus sambil memuji Allah. Semua orang yang menyaksikan kejadian ini memuji Allah.
Lukas bab 19.
Yesus meneruskan perjalanan ke Yeriko dan melalui kota itu. Di situ ada seorang yang bernama Zakius. Dia ketua pemungut cukai dan sangat kaya. Dia coba hendak melihat siapa Yesus itu, tetapi tidak dapat berbuat demikian karena orang terlalu ramai dan dia pendek orangnya. Dia pun berlari mendahului mereka, lalu memanjat pokok ara untuk melihat Yesus yang akan melalui jalan itu. Apabila Yesus sampai ke tempat itu, dia mendongak ke atas lalu berkata kepadanya,
"Zakius, turunlah dengan segera karena pada hari ini aku harus menumpang di rumahmu."
Zakius turun dengan segera dan menyambut Yesus dengan sukacitanya. Semua orang yang melihat hal ini bersungut-sungut.
Dia hendak menumpang di rumah orang yang berdosa pula.
Tetapi Zakius berdiri dan berkata kepada Tuhan,
"Tuhan, sekarang ini juga aku hendak memberikan separuh hartaku kepada orang miskin. Dan jika aku telah menipu sesiapa, aku akan membayarnya kembali 4 kali ganda.
Yesus berkata kepadanya,
"Pada hari ini juga penyelamatan telah datang kepada seisi rumah ini, karena kamu juga seorang keturunan Abraham. Anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan orang yang hilang."
Yesus menceritakan sebuah ibarat kepada mereka yang mendengarnya. Dia kini telah hampir tiba di Yerusalem dan mereka menyangka bahwa kerajaan Allah akan menjadi nyata tidak lama lagi. Jadi, Yesus berkata,
"Seorang bangsawan telah berangkat ke negeri jauh untuk dilantik menjadi raja dan akan kembali. Terlebih dahulu dia memanggil 10 orang hambanya, lalu memberi masing-masing 10 mina dan berkata kepada mereka, 'Uruskanlah uang ini sehingga aku pulang.' Tetapi rakyat negeri itu membencinya dan menyuruh utusan-utusan untuk memberitahunya, 'Kami tidak mau orang ini menjadi raja kami.' Setelah dia menjadi raja, dia kembali dan memerintah hamba-hamba yang telah diberi uang emas datang menghadapnya dengan segera. Dia ingin mengetahui jumlah keuntungan dalam perniagaan masing-masing. Yang pertama menghadap dan berkata, 'Tuan, 1 mina tuan itu telah menjadi 10 mina. Tuan itu berkata kepadanya, "Bagus sekali, hamba yang baik. Oleh sebab engkau telah setia dalam perkara kecil ini, aku akan menjadikan engkau penguasa 10 buah kota. Yang kedua menghadap dan berkata, "Tuan, 1 mina tuan itu telah menjadi 5 mina. Tuan itu berkata kepadanya, "Engkau akan menjadi penguasa 5 buah kota. Seorang hamba lagi menghadap dan berkata, "Tuan, inilah mina tuan yang telah aku simpan di dalam sehelai kain. Aku takut akan tuan karena tuan seorang yang keras hati. Tuan mengambil apa yang bukan milik tuan dan menuai apa yang tidak tuan taburkan." Tuan itu berkata, "Hamba yang zalim, aku akan menghukum engkau mengikut kata-katamu sendiri. Engkau mengetahui aku ini seorang yang keras hati, mengambil barang yang bukan milikku dan menuai apa yang tidak aku taburkan. Jadi mengapakah engkau tidak memasukkan uang itu ke dalam tabung? Kemudian setelah aku kembali, dapatlah aku ambil uang itu dengan faedahnya." Lalu tuan itu berkata kepada orang yang berdiri di situ, "Ambillah mina itu daripadanya dan berikannya kepada orang yang mempunyai 10 mina itu." Mereka pun berkata kepadanya, "Tuan, dia sudah ada 10 mina. Jawabnya, "Setiap orang yang mempunyai sesuatu akan diberi lebih banyak. Sebaliknya orang yang tidak mempunyai sesuatu, apa yang ada padanya akan diambil daripadanya. Sekarang, bawalah kemari seteru-seteruku yang tidak mahu aku menjadi raja mereka. Bunuhlah mereka di hadapanku."
Setelah Yesus berkata demikian, Dia pun berjalan mendahului mereka menuju ke Yerusalem. Apabila dia berhampiran Betfage dan Betania yang terletak di bukit bernama Bukit Zaitun, dia mengutus dua orang muridnya. Katanya,
"Pergilah ke kampung di hadapan itu. Apabila kamu masuk, kamu akan mendapati seekor anak keledai yang belum pernah ditunggang tertambat di situ. Lepaskannya dan bawa ke sini. Jika ada orang bertanya kepadamu, 'Mengapakah kamu melepaskan keledai?' kamu hendaklah berkata kepadanya, 'Tuhan memerlukannya.'"
Mereka pun pergi dan mendapati sebagaimana yang telah dikatakan Yesus kepada mereka. Ketika mereka melepaskan anak keledai itu, tuan anak keledai itu berkata kepada mereka,
"Mengapakah kamu melepaskan anak keledai ini?"
Murid-murid itu menjawab,
"Tuhan memerlukannya."
Lalu mereka membawanya kepada Yesus. Kemudian mereka menghamparkan jubah mereka di atas anak keledai itu dan mendudukkan Yesus di atasnya. Ketika Yesus menunggang keledai itu, orang ramai pun membentangkan jubah mereka di jalan. Apabila dia menghampiri jalan yang turun dari Bukit Zaitun, semua muridnya mula bersukacita dan memuji Allah dengan suara yang kuat karena semua mukjizat yang telah disaksikan oleh mereka.
"Diberkatilah Raja yang datang dengan nama Tuhan. Damai sejahtera di surga dan kemuliaan di tempat yang maha tinggi."
Antara orang ramai itu, ada beberapa orang Farisi yang berkata kepada Yesus,
"Guru, tegurlah murid-muridmu."
Yesus menjawab,
"Aku berkata kepadamu bahwa jika mereka diam, batu-batu pula akan bersorak."
Ketika Yesus menghampiri Yerusalem dan melihat kota itu, dia pun menangisinya, lalu berkata,
"Kalaulah kiranya pada hari ini engkau mengetahui perkara-perkara yang dapat membawa sejahtera kepadamu, tetapi sekarang semuanya dirahasiakan daripadamu. Masanya akan datang apabila musuh-musuhmu akan mengelilingimu dengan sekatan, mengepung dan mengasakmu dari semua arah. Mereka akan membinasakanmu dan semua pendudukmu. Mereka tidak akan meninggalkan seketul pun batu tersusun, karena kamu tidak tahu masanya Allah datang kepadamu."
Yesus masuk ke dalam bait suci, lalu mengusir semua pedagang di situ. Dia berkata kepada mereka,
"Telah tersurat, rumahku akan dipanggil rumah doa, tetapi kamu telah menjadikannya sarang pencuri."
Setiap hari Yesus mengajar di dalam bait suci. Ketua-ketua imam, ahli-ahli Taurat, dan para pemimpin mereka mencari jalan untuk membunuhnya. Tetapi mereka tidak dapat berbuat demikian karena orang ramai terus-menerus datang mendengar Yesus, dan mereka tidak mau terlepas sepatah kata Yesus pun.
Lukas bab 20.
Pada suatu hari, ketika Yesus mengajar orang ramai di dalam bait suci dan menyampaikan Injil, ketua-ketua imam, ahli-ahli Taurat, dan para tua-tua datang kepada Yesus. Mereka berkata kepadanya,
"Katakanlah kepada kami dengan kuasa siapakah kamu melakukan perkara-perkara ini, dan siapakah yang memberimu kuasa itu?"
Yesus menjawab,
"Aku juga hendak bertanya kepadamu suatu perkara. Katakanlah kepadaku, baptisan Yohanes daripada surga atau daripada manusia?"
Mereka pun berbincang sesama sendiri,
"Kalau kita berkata, 'Daripada surga,' dia akan berkata, 'Kalau begitu, mengapa kamu tidak percaya kepadanya?' Sebaliknya, kalau kita berkata, 'Daripada manusia,' orang ramai sudah tentu akan merejam kita karena mereka yakin bahwa Yohanes itu seorang nabi."
Mereka pun menjawab kepada Yesus bahwa mereka tidak mengetahui dari mana asalnya baptisan Yohanes itu. Oleh itu, Yesus pun berkata kepada mereka,
"Aku pun tidak akan memberitahumu dengan kuasa apa aku melakukan perkara-perkara ini."
Kemudian, Yesus menceritakan ibarat ini kepada orang ramai.
"Seorang menanam ladang anggur. Dia menyewakan ladang itu kepada beberapa penyewa lalu berangkat ke negeri lain dan tinggal beberapa lama di situ. Apabila tiba musim memetik, dia menyuruh seorang hamba pergi kepada para penyewa itu supaya mereka memberikan sebahagian daripada hasil ladang anggur kepadanya. Tetapi para penyewa itu memukul hamba itu lalu menyuruhnya pergi dengan tangan kosong. Dia menyuruh seorang hamba yang lain pula. Tetapi para penyewa itu memukulnya, mencercanya dan mengusirnya pergi dengan tangan kosong juga. Tuan itu menyuruh hamba yang ketiga pula.
Tetapi para penyewa itu mencederakannya, lalu mengusirnya. Pemilik ladang itu berkata, "Apakah yang hendak kubuat? Baik kusuruh anakku yang kukasihi." Tentu para penyewa itu akan menghormatinya. Tetapi apabila para penyewa itu melihatnya, mereka berbincang sesama sendiri. "Inilah warisnya. Marilah kita bunuh dia supaya ladang ini menjadi hak kita." Mereka pun mengusirnya keluar dari ladang lalu membunuhnya.
Yesus bertanya,
"Apakah yang akan dilakukan oleh tuan ladang anggur itu terhadap para penyewa tersebut? Sudah tentu dia akan datang dan membunuh para penyewa itu, lalu menyewakan ladang anggur itu kepada orang lain pula."
Setelah orang ramai itu mendengar ibarat ini, mereka berkata,
"Semoga tidak begitu."
Tetapi Yesus memandang mereka dan bertanya,
"Kalau begitu, apakah maksud ayat yang tersurat ini? Batu yang dibuang oleh pembina telah menjadi batu penjuru? Sesiapa yang jatuh pada batu itu akan hancur luluh, dan sesiapa yang ditimpa batu itu akan remuk redam."
Ahli-ahli Taurat dan ketua-ketua imam coba menangkap Yesus ketika itu juga, karena mereka tahu ibarat itu ditujukan terhadap mereka. Tetapi mereka takut akan orang ramai. Mereka menunggu peluang. Lalu mereka mengutus beberapa orang supaya berpura-pura ikhlas untuk memerangkap Yesus dengan mengemukakan pertanyaan tertentu supaya mereka dapat menyerahkan Yesus ke dalam kekuasaan dan bidang kuasa pemerintah. Mereka bertanya kepada Yesus,
"Guru, kami tahu apa yang engkau katakan dan ajarkan itu betul. Guru, kami juga tahu bahwa engkau tidak pilih kasih, tetapi dengan ikhlas mengajar cara Allah berdasarkan yang benar. Wajarkah kami membayar cukai kepada Kaisar atau tidak?"
Yesus mengetahui niat muslihat mereka, lalu berkata,
"Tunjukkanlah aku sekeping uang dinar. Gambar dan nama siapakah ini?"
Mereka menjawab,
"Gambar dan nama Kaisar."
Yesus berkata kepada mereka,
"Kalau begitu, berikan milik Kaisar kepada Kaisar, dan milik Allah kepada Allah."
Mereka tidak dapat memerangkap Yesus mengenai apa yang dia katakan di hadapan orang ramai itu. Maka mereka diam sahaja karena kagum akan jawabannya. Beberapa orang Saduki yang mengatakan tidak ada kebangkitan datang kepada Yesus lalu bertanya,
"Guru, Musa menulis untuk kami bahwa jika seseorang lelaki meninggal dunia tanpa anak, saudara lelakinya patutlah berkawin dengan balunya dan memanjangkan zuriatnya. Ada 7 orang adik-beradik lelaki. Yang sulung berkawin, kemudian meninggal dunia tanpa anak. Yang kedua berkawin dengan balunya. Kemudian yang ketiga dan seterusnya sampai kepada 7 saudara itu. Semuanya meninggal dunia tanpa anak. Akhirnya, wanita itu pun meninggal dunia. Pada hari kebangkitan, istri siapakah wanita itu? Kerana 7-7 pernah mengawininya."
Yesus menjawab,
"Orang dunia zaman ini berkahwin dan dikahwinkan. Tetapi mereka yang layak dibangkitkan daripada kematian dan hidup pada zaman yang akan datang tidak berkawin dan tidak dikawinkan. Mereka itu seperti malaikat dan tidak boleh mati lagi. Mereka menjadi anak Allah karena mereka telah dibangkitkan. Musa telah menjelaskan bahwa orang mati akan dibangkitkan. Dalam kisah belukar yang bernyala, Tuhan disebut Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Dia bukan Allah orang mati, tetapi Allah orang hidup karena semua hidup pada Allah."
Beberapa orang ahli Taurat berkata,
"Guru, betul jawabanmu."
Mereka tidak berani menyoalnya apa-apa lagi. Yesus berkata kepada mereka,
"Bagaimana dikatakan bahwa Kristus itu anak Daud? Sedangkan Daud sendiri berkata dalam kitab Mazmur, 'Tuhan berfirman kepada Tuanku, duduklah di sebelah kananku, sehingga aku menjadikan musuhmu alas kakimu.' Daud menyebut dia Tuan. Bagaimana mungkin dia anaknya pula?"
Di hadapan orang ramai itu, Yesus berkata kepada murid-muridnya,
"Berhati-hatilah dengan ahli-ahli Taurat yang suka kesana sini berjubah labu, suka diberi salam hormat di pasar, suka duduk di kerusi khas di Sauma'a, dan tempat terhormat di majlis jamuan. Mereka merampas rumah balu, tetapi kemudian pura-pura berdoa berjela-jela. Mereka ini akan menerima hukuman yang lebih berat."
Lukas bab 21.
Yesus memandang di sekeliling, lalu nampak orang kaya memasukkan uang persembahan mereka ke dalam peti persembahan. Dia nampak juga seorang balu yang sangat miskin memasukkan dua keping uang tembaga. Lalu Yesus berkata,
"Sesungguhnya aku berkata kepadamu, balu yang miskin ini telah memasukkan lebih banyak daripada semua yang lain. Karena yang lain memasukkan persembahan daripada kemewahan masing-masing, tetapi perempuan ini walaupun sangat miskin, telah memasukkan seluruh nafkahnya."
Beberapa orang berkata-kata tentang bait suci yang dihiasi dengan batu-batu permata yang indah, serta barang-barang yang dipersembahkan kepada Allah. Yesus pun berkata,
"Akan tiba masanya, semua yang kamu lihat di sini tiada seketul batu pun akan tinggal tersusun. Semuanya akan dirobohkan."
Mereka bertanya kepada Yesus,
"Guru, bilakah hal-hal ini akan terjadi? Apakah tandanya hal-hal itu akan terjadi?"
Yesus berkata,
"Awas, jangan terperdaya oleh sesiapa pun. Ramai orang akan datang dengan namaku dan berkata, 'Akulah dia,' dan masanya sudah tiba. Janganlah kamu ikut mereka. Apabila kamu mendengar tentang peperangan dan pemberontakan, janganlah kamu gentar. Peristiwa-peristiwa ini akan berlaku terlebih dahulu, tetapi waktu akhir zaman tidak akan berlaku dengan segera."
Kemudian Yesus berkata kepada mereka,
"Bangsa akan bangkit bertarung dengan bangsa, kerajaan dengan kerajaan. Gempa bumi dan kebuluran serta wabak yang dahsyat akan terjadi di merata-rata. Perkara-perkara dahsyat dan tanda-tanda yang hebat akan kelihatan di langit. Tetapi sebelum segala perkara yang disebut ini berlaku, kamu akan ditawan dan dianiayai. Kamu akan didakwa di majlis Sauma'a dan dipenjarakan. Kamu akan didakwa di hadapan raja dan pemerintah karena namaku. Inilah peluang bagimu untuk memberikan kesaksian. Jadi, teguhkanlah hatimu supaya tidak bimbang bagaimana hendak membela diri. Karena aku akan memberimu kata-kata dan kebijaksanaan yang tidak dapat dinafikan oleh seorang pun daripada musuh-musuhmu. Kamu akan dihianati oleh ibu bapamu, adik beradikmu, sanak saudaramu, dan sahabat handaimu. Mereka akan membunuh beberapa orang antara kamu. Dan kamu akan dibenci oleh semua karena namaku. Tetapi sehelai rambutmu pun tidak akan hilang. Bertahanlah. Keteguhan hatimu akan menyelamatkan nyawamu. Apabila kamu melihat kota Yerusalem terkepung oleh tentara-tentara, ketahuilah kamu bahwa kebinasaannya telah hampir. Pada masa itu mereka yang berada di jajahan Yudea hendaklah melarikan diri ke gunung. Mereka yang ada di dalam kota hendaklah meninggalkannya, dan mereka yang ada di luar kota janganlah masuk ke kota itu. Inilah hari-hari hukuman apabila segala perkara yang tersurat dalam kitab suci akan terjadi. Malanglah ibu yang mengandung dan ibu yang menyusui anak pada masa itu. Kesengsaraan yang teruk akan melanda bumi dan kemurkaan akan menimpa bangsa ini. Mereka akan dibunuh dengan pedang, dan ada pula yang akan dibawa ke negeri lain sebagai orang tawanan. Kota Yerusalem akan diinjak-injak oleh bangsa-bangsa asing sehingga tamat tempo yang ditetapkan untuk mereka. Alamat akan kelihatan pada matahari, bulan, dan bintang-bintang. Di muka bumi ini semua bangsa kelak sengsara dan bingung akan deru serta gelora lautan. Sementara menantikan apa yang akan datang ke muka bumi, manusia akan jatuh pingsan karena takut dan bimbang terhadap apa yang akan terjadi di dunia. Kuasa-kuasa di langit akan digoncang. Lalu mereka akan melihat anak manusia datang dalam awan dengan kekuasaan dan kemuliaan yang besar. Apabila segala perkara ini mula terjadi, teguhkanlah hatimu dan angkat kepalamu karena masa penyelamatanmu telah hampir tiba.
Yesus menceritakan suatu ibarat kepada mereka.
Tengoklah pokok ara dan segala pokok kayu yang lain. Apabila pokok itu mengeluarkan tunas, kamu tahu musim panas hampir tiba. Demikian juga apabila kamu melihat segala perkara ini terjadi, ketahuilah bahwa kerajaan Allah hampir tiba. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, angkatan zaman ini tidak akan luput sebelum segalanya ini terjadi. Langit dan bumi akan lenyap, tetapi kata-kataku tidak akan lenyap. Berjaga-jagalah agar hatimu tidak dibeban dengan kesia-siaan dan kemabukan, serta soal-soal hal hidup sehingga kamu tidak bersedia menghadapi hari itu yang datang dengan tidak disangka-sangka. Hari itu akan datang seperti perangkap bagi semua manusia di seluruh muka bumi ini. Kamu hendaklah sentiasa berjaga-jaga dan berdoa, supaya kamu diteguhkan untuk menghadapi segala perkara yang akan terjadi itu, lalu dapat berdiri di hadirat Anak Manusia.
Pada siang hari, Yesus mengajar di dalam bait suci. Pada waktu malam, Dia keluar dari kota itu dan bermalam di udara lapang di Bukit Zaitun. Pada pagi-pagi lagi, orang ramai pergi ke bait suci untuk mendengar Dia.
Lukas bab 22.
Perayaan roti tidak beragi, yaitu perayaan Paskah, telah menjelang. Ketua-ketua imam dan ahli-ahli Taurat sedang mencari jalan untuk membunuh Yesus secara diam-diam karena mereka takut akan orang ramai itu. Kemudian, iblis memasuki Yudas Iskariot, seorang daripada 12 murid Yesus. Lalu Yudas pergi kepada ketua-ketua imam dan pengawal bait suci untuk membincangkan bagaimana dia dapat mengkhianati Yesus dan menyerahkannya kepada mereka. Mereka gembira, lalu berjanji memberikan uang kepadanya. Yudas pun bersetuju, lalu dia mencari peluang untuk mengkhianati Yesus dan menyerahkannya kepada mereka tanpa diketahui orang ramai. Tibalah perayaan roti tidak beragi. Pada hari itu, domba Paskah harus disembelih untuk jamuan Paskah. Yesus menyuruh Petrus dan Yohanes,
"Pergilah sediakan jamuan Paskah untuk kita."
Mereka bertanya kepada Yesus,
"Di manakah engkau hendak kami sediakan jamuan itu?"
Yesus menjawab,
"Setibanya kamu ke dalam kota itu, seorang lelaki yang membawa sekendi air akan menemui kamu. Ikutlah dia ke rumah yang dimasukinya. Lalu berkatalah kepada tuan rumah itu, 'Guru berkata, di manakah ruang tamu untuk aku makan jamuan Paskah dengan murid-muridku?' Tuan rumah itu akan menunjukkan kepadamu sebuah ruang besar di tingkat atas yang lengkap dengan perabot. Disitulah kamu sediakan jamuan Paskah."
Mereka pergi ke kota dan mendapati semua seperti yang telah dikatakan Yesus kepada mereka. Lalu mereka menyediakan jamuan Paskah. Apabila tiba masanya, Yesus pun duduk bertelekan di meja bersama rasul-rasul yang 12 itu. Lalu Yesus berkata kepada mereka,
"Sebenarnya, aku telah lama ingin sekali makan jamuan Paskah ini bersama kamu sebelum aku menderita. Aku berkata kepadamu bahwa aku tidak akan makan jamuan ini lagi sehingga maksud sebenar Paskah dinyatakan dalam kerajaan Allah."
Setelah itu, Yesus mengambil sebiji cawan minuman. Dia mengucap syukur lalu berkata,
"Ambillah cawan ini dan bahagikan minumannya antara kamu. Aku berkata kepadamu bahwa mulai sekarang, aku tidak akan minum air anggur lagi hinggalah kerajaan Allah datang."
Kemudian Yesus mengambil roti, mengucap syukur, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya sambil berkata,
"Inilah tubuhku yang diserahkan untukmu. Lakukanlah ini sebagai peringatan kepadaku."
Demikian juga, sesudah makan, dia mengambil cawan sambil berkata,
"Cawan ini perjanjian baru dengan darahku yang ditumpahkan bagimu. Tengoklah, orang yang mengkhianati aku ada bersama-sama di meja ini. Anak manusia memanglah harus pergi seperti yang ditetapkan, tetapi malangnya orang yang mengkhianatinya."
Mereka mula bertanya-tanya sesama sendiri, siapakah antara mereka yang akan berbuat demikian. Satu perselisihan timbul dalam kalangan murid itu tentang siapa antara mereka yang dianggap terbesar. Yesus berkata kepada mereka,
"Raja-raja bangsa asing memerintah rakyat dengan kuku besi, dan mereka yang melaksanakan kekuasaan digelar pembawa kebajikan kepada rakyat. Tetapi kamu tidak sama seperti mereka. Orang yang terbesar dalam kalanganmu hendaklah menjadi seperti yang terkecil, dan seorang ketua haruslah melayan yang lain. Siapakah yang lebih besar, orang yang duduk makan atau hamba yang melayan? Bukankah orang yang duduk makan itu? Tetapi aku ini antara kamu sebagai yang melayan. Kamu bersama aku dalam segala penderitaanku. Aku memberikan hak kerajaan kepadamu untuk memerintah sebagaimana Bapakku telah memberikan hak itu kepadaku. Kamu akan makan dan minum di mejaku dalam kerajaanku, dan kamu akan duduk di atas takhta untuk menghakimi 12 suku Israel. Simon, Simon, dengarlah. Iblis telah mengemukakan tuntutan untuk menampi kamu seperti gandum. Tetapi aku telah berdoa untukmu, supaya imanmu tidak goyah. Apabila kamu kembali kepadaku, kuatkanlah saudara-saudaramu.
Petrus berkata kepada Yesus,
Tuhan, hamba sedia ke penjara denganmu, dan mati bersama-sama.
Yesus menjawab,
Aku berkata kepadamu Petrus, sebelum ayam berkokok pada hari ini, kamu akan menyangkal bahwa kamu mengenal aku sebanyak 3 kali.
Yesus berkata kepada mereka,
Ketika aku mengutus kamu keluar tanpa dompet atau beg atau kasut, adakah kamu kekurangan apa-apa?
Mereka menjawab,
Satu pun tidak.
Yesus berkata lagi,
Tetapi sekarang, orang yang mempunyai dompet atau beg hendaklah membawa barang-barang tersebut. Orang yang tidak berpedang hendaklah menjual bajunya untuk membeli sebilah. Aku berkata kepadamu bahwa apa yang tersurat ini akan berlaku pada diriku. Dia tergolong bersama dengan penjahat. Sebabnya apa yang tersurat tentang aku akan terlaksana.
Murid-murid itu berkata,
Tengoklah Tuhan, di sini ada 2 bilah pedang.
Yesus berkata,
Cukuplah.
Yesus meninggalkan tempat itu lalu pergi ke Bukit Zaitun seperti kebiasaannya. Murid-muridnya pergi bersama dia. Sesampainya ke tempat itu, dia berkata kepada mereka,
Berdoalah kamu supaya kamu tidak tergoda.
Yesus pergi jauh sedikit daripada mereka, yaitu sepelempar batu jauhnya, lalu berlutut untuk berdoa.
Ya Bapa, jika berkenan kepadamu, jauhkanlah kiranya cawan penderitaan ini daripadaku. Tetapi bukannya kehendakku melainkan kehendakmu yang dilaksanakan.
Malaikat dari surga datang dan menguatkannya. Dalam kesengsaraan dia berdoa, peluhnya seperti darah menitik ke tanah. Yesus bangun daripada berdoa dan kembali kepada murid-muridnya. Dia mendapati mereka tertidur karena sangat sedih. Dia berkata kepada mereka,
Mengapakah kamu tidur? Bangunlah dan berdoa supaya kamu tidak tergoda.
Ketika Yesus masih berkata-kata, sekumpulan orang datang. Yudas, salah seorang 12 muridnya, memimpin mereka. Dia menghampiri Yesus untuk menciumnya. Yesus berkata kepadanya,
Yudas, adakah dengan ciuman engkau mengkhianati anak manusia?
Apabila murid-murid Yesus melihat apa yang akan terjadi, mereka bertanya kepada Yesus,
Tuhan, haruskah kami serang mereka dengan pedang kami?
Seorang daripada mereka menyerang hamba imam besar dan menetaknya sehingga terputus telinga kanannya. Tetapi Yesus berkata,
Biarkanlah mereka.
Lalu Yesus menyentuh telinga orang itu dan menyembuhkannya. Kemudian Yesus berkata kepada ketua-ketua imam, ketua-ketua pengawal bait suci, dan tua-tua yang telah datang untuk menangkapnya.
Perlukah kamu datang dengan pedang dan belantan untuk menangkap aku, seolah-olah aku ini seorang penyamun? Semasa aku bersama kamu setiap hari di dalam bait suci, kamu tidak berani pula menangkap aku. Tetapi inilah masa kamu dan masa kuasa kegelapan.
Setelah menangkap Yesus, mereka membawa dia ke rumah imam besar. Petrus pun mengikut dari jauh. Mereka memasang api unggun di tengah-tengah halaman rumah itu, lalu duduk di sekeliling. Petrus juga duduk antara mereka. Apabila seorang hamba perempuan melihat Petrus duduk berdekatan dengan api unggun, dia memandang kepadanya dan berkata,
Orang ini juga bersama dia.
Tetapi Petrus menyangkal katanya,
Perempuan, aku tidak mengenal dia.
Sejurus selepas itu, seorang lain pula melihat Petrus lalu berkata,
Ya, engkau seorang daripada mereka itu.
Tetapi Petrus menjawab,
Bukan, aku bukan.
Kira-kira sejam kemudian, seorang lain pula berkeras mengatakan,
Tentulah orang ini juga bersama dia, karena dia juga seorang Galilea.
Tetapi Petrus berkata,
Aku tidak memahami apa yang kau katakan.
Pada ketika itu juga, sedang Petrus berkata-kata, ayam berkokok. Tuhan berpaling dan memandang kepada Petrus, lalu Petrus pun teringat akan apa yang dikatakan Tuhan kepadanya bahwa,
Sebelum ayam berkokok pada hari ini, engkau akan menyangkal aku sebanyak 3 kali.
Petrus pun keluar, lalu menangis dengan amat kesalnya. Orang yang mengawal Yesus mengejek dan memukul dia. Mereka menutupi mata Yesus dan bertanya,
"Siapakah yang memukul engkau? Buatlah nubuat."
Mereka mengatakan banyak lagi perkara yang menghina kepadanya. Pada pagi hari, tua-tua masyarakat, ketua-ketua imam, dan ahli-ahli Taurat bermesyuarat, dan Yesus dibawa ke hadapan majelis agama. Mereka berkata,
"Jika engkau Kristus, katakanlah kepada kami."
Yesus berkata kepada mereka,
"Jika aku mengatakan kepadamu, kamu tidak percaya juga. Dan jika aku bertanya kepadamu, kamu juga tidak menjawab. Tetapi mulai sekarang, Anak Manusia akan duduk di sebelah kanan Allah yang Maha Kuasa."
Mereka semua bertanya,
"Kalau begitu, engkaulah Anak Allah?"
Yesus berkata kepada mereka,
"Benarlah katamu."
Mereka berkata,
"Apa perlunya saksi lagi? Kita sendiri telah mendengar apa yang dikatakannya."
Lukas bab 23.
Semua anggota majelis agama bangun lalu membawa Yesus menghadap Pilatus. Mereka mula menuduh dia.
"Kami telah mendapati orang ini menyesatkan bangsa kami, menghasut orang supaya tidak membayar cukai kepada Kaisar, dan mengaku dirinya Kristus, seorang raja."
Pilatus bertanya kepada Yesus,
"Adakah engkau raja orang Yahudi?"
Yesus menjawab,
"Begitulah seperti katamu."
Pilatus berkata kepada ketua-ketua imam dan orang ramai itu,
"Aku tidak mendapatinya bersalah."
Tetapi mereka semakin mendesak,
"Dia menghasut orang di seluruh Yudea supaya memberontak dengan ajarannya. Dia memulakannya di Galilea dan sekarang telah sampai ke tempat ini."
Setelah Pilatus mendengar hal ini, dia bertanya sama ada Yesus seorang Galilea. Ketika Pilatus mengetahui Yesus berasal dari jajahan pemerintahan Herodes, dia menyuruh supaya Yesus dibawa kepada Herodes, karena pada masa itu Herodes ada di kota Yerusalem. Apabila Herodes melihat Yesus, dia sangat gembira. Sudah lama dia hendak bertemu dengan Yesus, karena dia telah mendengar banyak hal tentang Yesus. Lagipun, dia berharap dapat menyaksikan Yesus melakukan mukjizat. Jadi, Herodes mengemukakan banyak soalan kepada Yesus, tetapi Yesus tidak menjawab sepatah kata pun. Ketua-ketua imam dan ahli-ahli Taurat tampil ke hadapan dan melemparkan tuduhan terhadap Yesus. Herodes dan askar-askarnya menghina Yesus, dan sebagai ejekan, mengenakan pakaian indah padanya, lalu menghantarnya kembali kepada Pilatus. Semenjak hari itu, Herodes dan Pilatus bersahabat. Mereka bermusuhan sebelum itu. Pilatus memanggil ketua-ketua imam, para pemimpin masyarakat, dan orang ramai, lalu berkata kepada mereka,
"Kamu telah membawa orang ini kepadaku dan mengatakan dia menyesatkan rakyat. Aku telah menyoalnya di hadapanmu dan aku tidak mendapati dia bersalah atas satupun tuduhanmu." Herodes pun tidak mendapati dia bersalah karena dia dihantar kembali kepada kami. Tiada apa-apa yang dilakukannya sehingga dia patut dijatuhi hukuman mati. Oleh itu, aku akan menyebatnya, kemudian membebaskannya.
Pada setiap perayaan Paskah, Pilatus akan membebaskan salah seorang tahanan bagi mereka. Tetapi semua orang berteriak,
"Bunuh dia! Bebaskan Barabas bagi kami!"
Barabas telah dipenjarakan karena terlibat dalam satu rusuhan yang berlaku di kota dan karena pembunuhan. Pilatus hendak membebaskan Yesus. Oleh itu, dia berseru kepada orang ramai sekali lagi. Tetapi orang ramai itu berteriak-teriak lagi,
"Salibkan dia! Salibkan dia!"
Pada kali ketiga, Pilatus berkata kepada mereka,
"Apakah kesalahannya? Aku tidak mendapati dia bersalah sehingga patut dikenakan hukuman mati. Oleh sebab itu, aku akan menyebatnya dan kemudian membebaskannya."
Tetapi orang ramai itu terus-menerus berteriak dengan kuat supaya Yesus disalib. Akhirnya, mereka berjaya. Pilatus memutuskan supaya tuntutan orang ramai itu dilaksanakan. Dia membebaskan orang yang dikehendaki mereka, orang yang dipenjarakan karena terlibat dalam rusuhan dan pembunuhan. Tetapi Yesus diserahkannya untuk diperlakukan menurut kehendak mereka. Ketika askar-askar membawa Yesus ke tempat orang disalib, mereka berjumpa dengan seorang lelaki yang bernama Simon. Dia berasal dari Kirene dan sedang dalam perjalanan ke kota. Askar-askar menangkapnya, memaksanya memikul salib Yesus dan berjalan di belakangnya. Ramai orang mengikut Yesus. Antara mereka, beberapa orang perempuan yang menangisi dan meratapinya. Yesus berpaling kepada mereka, lalu berkata,
"Kaum perempuan Yerusalem, janganlah tangisi aku, melainkan tangisilah dirimu dan anak-anakmu sendiri. Masanya akan datang kelak apabila orang akan berkata, 'Diberkatilah perempuan yang tidak pernah mengandung, melahirkan dan menyusui anak.' Pada masa itulah mereka akan berkata kepada gunung-gunung, 'Timpalah kami,' dan kepada bukit-bukit, 'Timbuslah kami.' Jika perbuatan begini dilakukan mereka terhadap pokok kayu yang masih hijau, apatah lagi terhadap pokok yang kering."
Ada dua orang lain, yaitu kedua-duanya penjahat, yang akan dibunuh bersama Yesus. Setelah mereka sampai ke tempat yang bernama Tengkorak, mereka pun menyalib Yesus, dan kedua-dua orang penjahat itu, seorang di sebelah kanan dan seorang di sebelah kirinya. Yesus berkata,
"Ya Bapa, ampunilah mereka kerana mereka tidak tahu apa yang dilakukan mereka."
Mereka membahagi-bahagikan pakaiannya dengan membuang undi. Orang ramai yang berdiri di situ memandang sahaja, sementara para pemimpin masyarakat mengejeknya.
"Orang lain diselamatkannya. Biarlah dia menyelamatkan dirinya sekarang, jika dia sesungguhnya Kristus yang dipilih oleh Allah."
Askar-askar juga memperolok-olokkan Yesus. Mereka menghampirinya dan membawa air anggur masam kepadanya, lalu berkata,
"Jika engkau raja orang Yahudi, selamatkanlah dirimu."
Pada sebelah atas kayu salib Yesus tertulis kata-kata, "Inilah raja orang Yahudi." Seorang daripada penjahat yang disalib di situ mula mencelanya. Dia berkata,
"Bukankah engkau Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami."
Tetapi seorang penjahat lagi menegurnya,
"Tidakkah kamu takut akan Allah? Kita sama-sama dihukum mati. Bagi kita, hukuman ini adil kerana kita menerima balasan yang setimpal. Tetapi orang ini tidak melakukan kesalahan apa-apa."
Dia berkata kepada Yesus,
"Ya Yesus, ingatilah aku ketika engkau menaiki tahta kerajaanmu."
Yesus menjawab,
"Sesungguhnya aku berkata kepadamu, pada hari ini juga engkau akan bersamaku dalam Firdaus."
Ketika itu, kira-kira jam ke-6 hingga jam ke-9, seluruh negeri itu diselubungi kegelapan. Karena matahari berhenti bersinar, tirai yang tergantung di dalam bait suci pun terbelah dua. Yesus berseru dengan kuat,
"Ya Bapa, aku menyerahkan rohku ke dalam tanganmu."
Setelah Yesus berkata demikian, dia pun menghembus nafasnya yang terakhir. Ketua tentara yang menyaksikan apa yang telah terjadi memuji Allah,
"Sesungguhnya, orang ini orang yang benar."
Orang ramai yang telah berkumpul untuk menyaksikan peristiwa itu pulang menebah dada mereka. Semua sahabat Yesus, termasuk perempuan-perempuan yang telah mengikut dia dari Galilea, berdiri dari jauh untuk menyaksikan segala perkara ini. Terdapat seorang bernama Yusuf yang berasal dari kota Arimatia di negeri Yudea. Dia seorang yang baik dan benar. Walaupun seorang anggota majelis agama, dia tidak bersetuju dengan keputusan dan tindakan majelis itu. Dia juga sedang menantikan kerajaan Allah. Dia pergi menghadap Pilatus untuk meminta jenazah Yesus. Kemudian, Yusuf menurunkan jenazah itu daripada salib, mengafankannya dengan kain linen, lalu membaringkannya di dalam sebuah makam yang dipahat pada bukit batu. Makam itu belum pernah digunakan. Hari itu ialah hari persiapan, dan hari Sabat hampir bermula. Perempuan-perempuan yang telah mengikut Yesus dari Galilea pergi bersama Yusuf untuk melihat makam itu dan bagaimana jenazah Yesus diletakkan di dalamnya. Kemudian, mereka pulang lalu menyediakan rempah-rempah yang harum dan minyak wangi-wangian untuk jenazah Yesus. Pada hari Sabat, mereka berehat mengikut hukum Taurat.
Lukas bab 24.
Pada hari pertama minggu itu, ketika masih awal pagi lagi, Mereka pun pergi ke makam dengan membawa ramuan rempah yang telah disediakan mereka. Mereka mendapati batu penutup makam itu telah digulingkan dari makam. Apabila mereka masuk ke dalam, jenazah Tuhan Yesus tiada lagi. Mereka berdiri di situ dan berasa kebingungan tentang perkara ini. Tiba-tiba ada dua orang yang berpakaian berkilau-kilauan berdiri di sisi mereka. Perempuan-perempuan itu sangat takut lalu menundukkan muka ke tanah. Kedua-dua orang itu berkata kepada mereka,
"Mengapakah kamu mencari dia yang hidup di antara orang mati? Dia tiada di sini. Dia sudah bangkit. Ingatlah apa yang telah dikatakan olehnya kepadamu ketika dia di Galilea. Anak manusia harus diserahkan kepada orang berdosa. Dia akan disalib dan bangkit pada hari yang ketiga."
Mereka pun teringatlah akan kata-kata Yesus. Sekembali mereka dari makam itu, mereka memberitahu segala perkara ini kepada 11 orang rasul dan semua pengikut yang lain. Mereka, yaitu Maria orang Magdalena, Yohana, Maria ibu Yakobus, dan perempuan-perempuan yang lain mengatakan segala perkara itu kepada rasul-rasul itu. Tetapi mereka itu menganggap apa yang dikatakan oleh perempuan-perempuan itu sebagai karut, lalu tidak percaya kepada mereka. Tetapi Petrus bangun dan berlari ke makam itu. Dia membongkok ke dalam, lalu nampak kain kafan linen sahaja di situ. Dia pulang dengan heran sambil memikirkan apa yang telah berlaku. Pada hari itu juga, dua orang antara murid Yesus sedang dalam perjalanan ke sebuah kampung yang bernama Emmaus, kira-kira 7 batu jauhnya dari Yerusalem. Kedua-duanya berbual-bual tentang segala yang telah berlaku itu. Ketika mereka berbual-bual dan berbincang, Yesus sendiri menghampiri mereka lalu berjalan bersama-sama. Mereka nampak Yesus, tetapi mereka tidak mengenali dia. Yesus berkata kepada mereka,
"Apakah perkara-perkara yang sedang kamu bincangkan dalam perjalanan kamu ini?"
Mereka pun berhenti di situ dengan berwajah murung. Seorang daripadanya yang bernama Kleopas bertanya kepada Yesus,
"Engkaukah satu-satunya orang di Yerusalem yang belum mengetahui peristiwa-peristiwa yang telah berlaku dalam beberapa hari ini?"
Yesus berkata,
"Apakah yang telah berlaku?"
Mereka menjawab,
"Segala perkara yang berlaku kepada Yesus, orang Nazaret. Dia seorang nabi. Di hadapan Allah dan pada pandangan orang, dia berkuasa dalam apa yang dikatakan dan dilakukannya. Ketua-ketua imam dan para pemimpin kita telah menyerahkannya untuk dijatuhi hukuman mati, lalu mereka menyalibnya. Kami telah berharap bahwa dialah yang akan membebaskan Israel. Tambahan lagi, hari ini ialah hari yang ketiga semenjak perkara-perkara itu telah berlaku. Beberapa orang perempuan daripada golongan kami telah menakjubkan kami. Mereka telah siang-siang ke makam pada pagi tadi. Akan tetapi, mereka tidak mendapati jenazahnya. Mereka pulang menceritakan bahwa mereka nampak malaikat-malaikat yang memberitahu mereka bahwa dia hidup. Beberapa orang daripada kumpulan kami telah pergi ke makam itu dan mendapati sebagaimana yang dikatakan oleh perempuan-perempuan itu, tetapi mereka tidak nampak dia."
Kemudian, Yesus berkata kepada mereka,
"Betapa bodohnya kamu, betapa lambatnya hatimu percaya akan segala kata nabi-nabi. Bukankah Kristus harus menderita sedemikian untuk mencapai kemuliaannya?"
Lalu, Yesus menerangkan kepada mereka apa yang tersurat tentangnya dalam seluruh kitab suci mulai kitab-kitab Musa sehingga semua kitab para nabi yang lain. Apabila mereka menghampiri kampung yang dituju mereka itu, Yesus kelihatan seolah-olah dia hendak meneruskan perjalanan. Tetapi kedua-dua orang itu menjemputnya dengan berkata,
"Bermalamlah dengan kami, karena hari hampir senja dan mulai gelap."
Dia pun masuk ke rumah dan bermalam dengan mereka. Ketika dia duduk untuk makan bersama mereka, dia mengambil roti dan mengucap syukur. Dia membahagikan roti itu, lalu memberikannya kepada mereka. Pada ketika itu juga, mata mereka dicelikkan dan mereka pun mengenali dia. Lalu dia lenyap daripada pandangan mereka. Mereka berkata satu sama lain,
"Bukankah hati kita meluap-luap ketika dia berkata-kata kepada kita dalam perjalanan tadi dan semasa dia menerangkan kitab suci kepada kita?"
Mereka terus bangun dan kembali ke Yerusalem. Mereka mendapati 11 murid itu berkumpul dengan pengikut yang lain. Mereka berkata,
"Sesungguhnya Tuhan telah bangkit. Dia menampakkan dirinya kepada Simon."
Lalu kedua-dua orang itu menceritakan apa yang telah berlaku dalam perjalanan mereka dan bagaimana mereka telah mengenali Yesus semasa dia membahagikan roti. Semasa mereka berkata-kata tentang segala perkara ini, Yesus sendiri berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata kepada mereka,
"Damai sejahtera kepada kamu."
Mereka terkejut dan merasa sangat takut karena menyangka mereka melihat hantu. Tetapi Yesus berkata kepada mereka,
"Apakah sebabnya kamu takut? Mengapakah hatimu ragu-ragu? Tengoklah tangan dan kakiku. Inilah aku. Sentuhlah aku dan tengok. Hantu tidak berdaging dan bertulang sebagaimana yang kamu lihat ada padaku."
Setelah dia berkata demikian, dia menunjukkan tangan dan kakinya kepada mereka. Mereka masih tidak dapat percaya karena terlalu gembira dan takjub. Yesus pun bertanya kepada mereka,
"Adakah kamu mempunyai makanan di sini?"
Mereka memberi dia sepotong ikan yang telah dimasak. Lalu dia mengambilnya dan makan di hadapan mereka semua. Kemudian dia berkata kepada mereka,
"Inilah perkara-perkara yang telah aku katakan kepadamu semasa aku masih bersamamu dahulu. Segala perkara yang tersurat tentang aku dalam Taurat Musa, kitab-kitab Nabi, dan kitab Mazmur pasti akan berlaku."
Lalu dia membuka pintu pemahaman mereka supaya mereka mengerti maksud kitab suci. Dia berkata lagi,
"Demikianlah yang tersurat, bahwa Kristus harus menderita lalu bangkit semula daripada maut pada hari yang ketiga. Dan perkabaran tentang pertaubatan dan pengampunan dosa akan diistiharkan demi namanya kepada semua bangsa mulai di Yerusalem. Kamulah saksi segala perkara ini. Dan aku akan mengurniakan pemberian yang dijanjikan Bapa-Ku kepadamu. Tetapi, tunggulah di kota ini sehingga kamu diperlengkap dengan kuasa dari tempat tinggi."
Kemudian Yesus membawa murid-muridnya keluar kota sehingga Betania. Di situ dia mengangkat tangannya lalu memberkati mereka. Ketika dia memberkati mereka, dia diangkat ke surga lalu meninggalkan mereka. Murid-muridnya menyembahnya dan kembali ke Yerusalem dengan penuh kegembiraan. Mereka menumpukan massa di bait suci untuk memuji Allah.